Včera jsem seděl s jednou paní, kterou poměrně dost nechutně opustil její manžel, právník. Oni mají 3 děti a neustále jsme se točili o tématu, které bylo na můj vkus víc teologické než psychologické, a totiž bylo to téma odpuštění. Klasická debata byla válka o střídavou výchovu. Jak moc mají být děti s ním, jak moc mají být s ní, počítali se tam minuty, hodiny, jestli jsou víc s tátou nebo s mámou. Ona připouštěla, že oba dva jsou schopní ty děti vychovat. A já jsem jí připomínal pořád jednu věc. Jestliže máte tamhle někde za těmi dveřmi pohledávku, nedobytnou pohledávku 2 milionů, anebo 20 milionů, nebo 200 milionů, to už je úplně jedno, prostě nějakou nedobytnou pohledávku, tak buď se na ně vykašlete, a nebo až do konce života budete sedět tamhle u těch dveří a bušit do nich a křičet, dejte mi mé 2 miliony nebo mých 20 milionů. Navíc u těch dětí, to znamená, že jo, oni teďka nemůžou mít děti, nemusíte to točit, já vám to klidně pošlu e-mailem. Jo, a kdybyste chtěla, tak vám to klidně pošlu. Jo? Ještě navíc u těchto problémů, jako je válka o děti, tak tam neustále ještě ty křivdy přibývají. To znamená, že když třeba ty děti skončí na drogách a ta matka bude přemýšlet, proč ty děti jsou tak nevyvedené, tak kde skončí v úvahách, zase u toho manžela, zase ho bude proklínat, kdyby si neodešel, nebyly by mé děti skončily na drogách, nebo naše děti neskončily na drogách. Když bude jakýkoliv problém, v noci si jim bude stýskat, ona říká, že jsou to ty páteční odpoledne, že prostě v pátek odpoledne děti odjedou a ona tam sedí v tom prázdném bytě, byť luxusním, ale prázdným. No a teďka to prázdno a ta samota jí tam prostě jako drtí, protože ona je jako bez manžela, bez jako rodiny a tak dále. A takhle si svůj život nikdy nepředstavovala. To znamená, ona byla někde tady, propadla se dolů a do budoucna to bude pořád horší, než to bylo doposavať. A zřejmě ne její vinou. Já myslím, že to byl problém toho chlapa. Prostě zamiloval se do jiné ženy a odplul do nenávratna. No a tam já si plasticky jsem si uvědomil, že jakkoliv to chci, nebo bych chtěl to řešit psychologicky, tak je to vlastně téma na výsost teologické. Je to vlastně odpuštění tomu manželovi, k tomu, abych někde zanechal za nějakýma dveřma, zanechal 200 milionů, které mi patří právem, zapomněl na tu křivdu, zvednul se a odešel. Nechal tam prostě všechnu tu křivdu, tam prostě nechal, ano, prostě. A bylo to opravdu nekonečná debata, protože ta paní se furt kolem toho tématu točila. Ona je schopná se kolem toho tématu točit 10, 20, 30 let. A já vždycky tak z nasádce říkám, modlete se ateisti, aby nebyl žádný posmrtný život. Protože pokud bude posmrtný život, tak ona se objeví zase v nějakém rozpoložení, že jo, v posmrtném životě a řekne, kdo za to může, dospěje k tomu, že za to může ten hajzl s prominutím. A to peklo, které žije dneska na zemi, se jenom překlopí do toho posmrtného života. Ježíš nám vždycky říkal něco ve smyslu, já vám můžu nabídnout věčný život, ale za kvalitu toho života jste si odpovědní sami. Pokud vy si uděláte na zemi peklo na zemi, tak si ho do toho nebeského, do toho věčného života jenom přenesete. Jo? Náš, jestli znáte Pátera Kotase, tak ten jednou měl takové hezké přirovnání, že smrt se podobá peci do které mi dáme ten hliněný hrnek, který je měkký a tak, jako jenom vysušený. My ho tam dáme a ta pec ho se škvaří, jo, do toho, takže se rozstaví ty jílový minerály a ono se to speče do jednoho, jako jednolitého kousku, který už nejde rozemlít, jo, který může jenom erozí se jakoby zvětrat, jo, jako i každý jiný šutr, jo. A stejně tak na nás bude zřejmě působit i ta smrt, to znamená, jestliže dneska žijeme v pekle, které spočívá to, že já každý den proklínám svého bývalého a stále dokola mu říkám, tohleto ti nikdy neodpustím, tohleto ti nikdy neodpustím, tak smrt udělá jenom to, že to, co máme, se škvaří do jednoho hrnku, který už bude neměnitelný. To je varování, před kterým, jako s kterým, vůči kterému se Ježíš staví stylem, hele, s tímhletím já nemůžu nic dělat, já vás můžu vzkřísit, ale jestliže vzkřísím zmetek, tak bude tady věčný zmetek. A tomu zmetku, sebedestruktivnímu zmetku, jakože my věřící říkáme peklo. A já myslím, že když lidi nevěří na nebe, tak jim je dobré ukázat to peklo, které dneska žijí. Já zkusím skočit z této prezentace do trošku jiné. Z e-mailu matky 14letého syna. Přečtěte si sami, jak to dopadlo. Toho kluka já pamatuju před 7 lety jako vzorného hošíka, který kejvá mamince na všechno, prostě klasický mamánek. A teďka všimněte si 14 let a on jí píše takovýhle hnus. Ano, je na invalidním důchodě. Je, protože po tom rozchodu ona se dostávala do strašných stavů, něco podobného jako tato paní. Rozchody nejhůř snáší top manažerky. Jo? To znamená ženy, které jsou velice výkonné. To znamená ty emancipované ženy, ty to snášejí nejhůř. Tohle to byl stejný případ, taky prostě jaká top manažerka. A ona opravdu to snášela tak špatně, že jí začaly srůstat střeva a bohužel se obávám, že dneska tyhle ty dny nějak umírá na rakovinu. No, na tyhle ty srostlý střeva. To je opravdu šílený, jako vidět ty lidi, jak sami sebe dokáží zničit, jo, psychosomaticky. A já vždycky říkám, když nevěříte na nebe, tak byste měli aspoň vidět to peklo, ve kterém se ty lidi nacházejí. A to peklo je ošahatelné, to můžou vidět u svých kamarádek, to můžou vidět všude. Jo? No a tohleto je běžný a já myslím, že tohleto je vždycky dobrý výchozí bod, když se bavíme s nevěřícími, prostě říct ano, my bojujeme proti nebe a peklu, ale to jsou stavy, do kterých se dostáváme už tady a zde a je třeba si dát pozor, abychom si to neprotáhli do budoucího života. To je jediné, co tam přidává ta teologie, ta říká pozor, tohleto neskončí tím, že umřete. Dejte si pozor, co si tam odtáhnete. S dalším varováním pozor, chová se to jako hrnek. To znamená, když to spečete, bude spečené to, co jste si dneska tyto dny vyrobili třeba po tom rozchodu, tím, že nejste schopni odpustit, tím, že nejste schopni se odpoutat od toho, od té bolesti, kterou vám třeba partner způsobil. Tak. Já jenom řeknu pár slov o sobě. Já jsem opravdu tradiční katolík, pocházím tam ze shora, jak vidíte tu mapku z Vlachova Březí, to je klasické jižní Čechy, to znamená poměrně dost výrazně katolická a věřící oblast, i když samozřejmě dneska, když přijdu do kostela, tak to tam je jako když tam hodíte granát, že jo? To znamená, je to tam tak třetina toho, co jsem pamatoval z dětství. Byly tam větší lavice a byly plný, dneska jsou tam třetinové lavice a jsou poloprázdný, že jo. No. Ale říkám, jako já jsem prakticky protestanty potkal poprvé až jako na vysoké škole, nicméně moje žena, ač teda katolička, vystudovala ETF, svědkyni máme z ČBčka a tak dále. Jiným zlovy, teprve až tady na té vysoké škole a po vysoké škole jsem se seznámil s jinými denominacemi, než jsou teda katolíci. Ale co mě vždycky charakterizovalo, že jsem byl více kolejný, to znamená, vždycky jsem znal dobře přírodovědu, jak teologii, filozofii a posléze i tu psychologii. Vždycky jsem měl problém to dávat dohromady, vždycky jsem měl pocit, že jednou nohou jsem přírodovědec, druhou jsem psycholog, třetí katolík, jo, a dalo mi dlouho práci, než jsem byl schopen to nějak stavit, tyhle ty tři směry dohromady. Tomu vlastně došlo až při mým partnerském rozchodu roku 97, což byl teda opravdu hodně krušný rok, nechtěl bych si to zopakovat. A z něho vznikla dizertace a z té dizertace potom vzniklo tohle Leporello, partneři a rozchody. No a pak v souvislosti potom s rakovinou, kterou jsem měl, vznikla tady ta knížka Psycholog a jeho svědectví o Kristu. To jsem si říkal, že to napíšu, až budu na smrtelné posteli, až budu emerita, ne, a nebudu vědět, co s prací, takže to napíšu, ale protože se přiblížila ta choroba, já jsem nevěděl, jestli tady budu rok, dva, tak jsem si říkal, ještě napíšu toto, nechám taky kolovat a tady nechám kolovat tuhletu příručku, ta vyšla minulý měsíc a já tady mám takovou kapitolku zajímavou. Vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat. Jo? Je to o psychice lidí. To je všechny, teda tato příručka je na webu, můžete si ji stáhnout nebo si ji objednejte na u těch, jak se to jmenuje, u Lymphom Helpu, ty to posílají zdarma do nemocnic, takže když přijdete tady třeba do Hradecké nemocnice, tak to tady určitě budou mít taky tuhletu příručku. Dobře, to je, říkám, to teďka vyšlo v souvislosti, protože jak jsem měl tu rakovinu roku 2005, tak jsem... Oni si řekli, hele, psycholog, jak ho mě skočili a už mě nepustili. Takže já tam musím pravidelně něco psát, i když té praxe v tomhletom směru nemám moc. No, proč tady říkám tu svou autobiografii? Je to spíše omluva nebo vysvětlení. Já o husitech vím pramálo. Jo, to znamená, nebudu mluvit o tom, co znám od husitů, ale budu mluvit o svých zkušenostech s katolickou církví. Na vás je samozřejmě na to, abyste si to aplikovali na váš svět a na vaši církvi. Stejně tak já neznám přesně teologické rozdíly mezi různými denominacemi. Se mi to plete. To znamená, pokud budu používat nějakou argumentaci, která je jakoby nemístná, no tak hod si to, pak si to škrtněte a řekněte, Klimeš mluví z cesty. No, když bude, tak já se neurazím. Děkuju. Jak jsem tady začínal o té ženě, která není schopná odpustit tomu svému bývalému partnerovi a o tom, jak ten hrneček s okamžikem smrti se zakonzervuje, tak si vždycky vzpomínám na ty místa, kde se v Bibli nám důsledně připomíná, že musíme být dokonalí, jako třeba náš nebeský Otec je dokonalý. Že není moc prostoru si dávat úlevy, protože samozřejmě, jakmile si dáme ty úlevy, tak s tím budeme, jo, děkuji, budeme to muset snášet celou věčnost, jo, když ne celý život. Když si projdete Ježíšova podobenství a příklady ze života, tak ono se sice říká, že to byl syn tesařův, ale všechny jeho příklady jsou ze zemědělství. Jo, koukol a pšenice, jo, a jiné, když to tam kouknete, jo, nebo to rozséváč a tak dále. On, když dal přirovnání, tak to nebylo o tom, jak zachovat sekiru ostrou, ale jak vzít sekiru a posekat s ní fíkovník. Všimli jste si toho? Takový zajímavý paradox, jako já jsem si říkal, když je řemeslník, tak by měl povídat o tom, jak si řemeslník drží své dláta ostrá a tak dále. Ale takové přirovnání tam nemáme ani jedno. Aspoň teda, co? Prosím?
Taky tam nepatří. Vždyť žil na vesnici, mezi svýma lidma. No? On byl jenom specialista na určitou záležitost.
No, na jakou?
Kolem.
No ne, ale jak to, že není v podobě jedno jediné podobenství o dřevě? Tam není podobenství, že máme sekat dříví po létech a ne napříč léty. Tam není jediný podobenství o dřevě, tam je jenom o zemědělství. To znamená, je možný, že teda Ježíš opravdu byl syn tesaře, to nikdo nepopírá, že jo? Ale je zajímavé, že všechna jeho podobenství jsou o tom, jak roste ten jílek mámivý vedle pšenice třeba, jo? Což je zemědělská záležitost, to není tesařská. Jo? To znamená, to jen tak říkám navíc, jako jenom to, že on byl asi převážně zemědělec a pastevec, nicméně přesto se naučil řadu jazyků, určitě to byl minimálně bilingvní nebo trilingvní člověk, znal dobře teologii, znal celé kusy Bible z paměti, víme, že na kříži recituje ten žalm 22, jo, bože můj, proč jsi mě opustil, že jo, to je žalm číslo 22, to není nějaký autentický výrok, to je recitace celých takovýchhle pasáží, uměl léčit, uměl vyrábět víno, chytal ryby, peníze vydělával tak, že si chytil rybu a vytáhl z ní denár, nebo co to bylo za peníz, že jo? To znamená, jako když se koukneme na Ježíše, tak spíše než tesař by sedělo na něj slovo vše uměl. Problém s Ježíšem byl, že on tak nějak intuitivně předpokládal, co umím já, musíte umět i vy, moji učedníci. Já se vždycky nad tím pozastavuji, protože on si vždycky říkám, člověk takového kalibru musel vědět, co má před sebou, jaký to je matroš. Že ho to zradí, že ho to zapře, že to všechno uteče a tak dále. A on přesto prostě po svých učednících chce nemožné. To znamená, mám tady 4000 hladový zástup a on jim říká, vy jim dejte najíst. A zřejmě to nemyslel jako vtip. Jo? Ku podivu nemáme v Bibli žádný záznam Ježíšova vtipu, že by řekl nějaký komický výrok. Stejně tak říká lidem, ty jdi a následuj mě. Stejně tak Petr, když na něj vystartuje teda opravdu s kuriozním požadavkem, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách, a on mu říká, pojď. Což je zvláštní, že opravdu teda, když teda řekneme, že Ježíš byl všeuměl, tak on po nás chce, abychom byli stejnými všeuměli. To znamená, milé dámy, nemáte před Ježíšem výmluvu, že neumíte vzít do ruky pájku. Vy umíte? Vy umíte vzít pájku? Prosím? Prosím? Vy? Kdo má tady zkušenost s žen s pájkou? Jo? Ale jo, něco se tu najde. Jo? Jo? Ale trefil. Tamhle. Pajkujete? Jo, vy jo, ale vaše paní? No už. Ne, ale pozor, jo, na co já narážím, je oblíbená hra na krále blbečků. Hra na krále blbečků je vždycky věta podle vzoru, já nemohu to či ono, protože já jsem takový a makový. Například, já jsem obyčejný řidič, který nečtu knížky. Klasická věta, jo. Jsem muž, ergo neutírám malým dětem zadek. Nemeju nádobí a nežehlím, to je ženská práce. Já jsem žena, nechápu fyziku, já jsem kněz, umím jen teologii, neumím nic jiného. Tohle to je klasická hra na krále blbečku, já říkám, znal jsem jednu advokátku a ta mi s vážnou tváří tvrdila, přitom byla doktorka jako právní, jo, jako práva, že Word je nad její chápání. Já myslím, že ji nakopnu. Jo? Co?
Škoda, že ne.
No škoda, že ne, přesně tak. Jo? Ale problém je v tomhletom, že v okamžiku, kdy se začne, aspoň teda já nevím, jak u vás, ale u nás, u katolíků, když já farářům řeknu, prosím vás, vy nemůžete zredukovat zpověď jenom na křížek, uděluji ti rozhřešení, jo, ve jménu Otce. Vy musíte umět psychologické poradenství, vy musíte se zeptat na ty věci, které jsou relevantní, a ne jen tam si tak poslechnout, říct, ano, tohle to vy považujete za své hříchy. Goodbye, jo? Jakmile tohleto já řeknu farářům, tak oni říkají, ale my jsme jenom teologové, my nemůžeme s váma odborníkama držet krok.
No to snad ne.
No to snad
to je biskup nevyhodil.
No já, no, oni nesmí vyhodit, když žádný nemá, že jo? Jo? Chápejte, jako u nás mají k faráři 10 kostelů. Jak je chcete vyhodit?
Já měl 17 bohoslužných středisek. Hm? A hládali jsme to.
No tak vidíte, tak to jste vysvětlili našim biskupům, že jo? No. Jo? Prostě tenhle ten problém tady je furt jakoby problém. Po debatě s naším farářem, co měl těch 10 kostelů, jsem se rozhodl, že na téma kreacionalismu se nebudu bavit s nikým, kdo nedržel v ruce geologické kladívko. S naším pánem farářem jsem se začal, nějak přišla doba na evoluci a kreacionalismus a tak tyhle ty nesmyslné debaty. A tak jsem mu dal námitku, jak je možné, že v každých vrstvách, jo, tak když jdeme dolů, jsou jiní skamenělí živočiši. A on mi řekl tuhle tu šílenost. Na břehu se seřadili zvířátka za sebe, prvohorní, druhohorní, třetíhorní a tak dále. Pak přišla povodňová vlna při povodni a spláchla to, takže ty, co byli první, ty spadly dolů a takhle se to na ně navrstvilo. A já se ho ptám, no a co třeba naho semene a kryto semene rostliny. Jo? To znamená, že cykasy taky popoběhly dopředu a kytky s květinama zase běžely na druhou stranu. A jo, a on mi to jako prostě řekl, jako on si to pán Bůh nějak zařídil. Jako když to říká páter mě, tak já si řeknu, pane Bože, do koho jsi to duši dal? Ale pokud tohodle faráře uslyší někdo z mých spolužáků z přírodovědy, tak prostě řekne, věřící jsou totální idioti. Představa, že se zvířátka takhle seřadí, aby je povodňová vlna mohla pěkně spláchnout a seřadit tak, aby prostě dole byly synice, nad nimi byly láčkovci a potom tamhle jako delfíni až jako poslední, jo? Jo? Tak prostě jako žádný přírodovědec tohle to není schopen vydejchat. Jo, takhle. Jo? No. Jako, jenže ten problém je v tom, že chápejte, my od nějakého středověku jsme ve vědě v defenzívě. Jo, to znamená, že přišel Galileo Galilei, něco naměřil dalekohledem, jo, a všichni šli po něm. Jo. Samozřejmě na to byly vázány nějaké teologické bludy, ale prostě my vlastně, jakmile přijde nějaký nový vědecký vynález, tak jakmile to jde potom do srážky z Biblí, tak vzniká prostě to, že ta církev je v defenzivě a pořád jenom dohání, co má řešit. Já jsem třeba teďka psal recenzi na, jak on se jmenuje, ten křesťanský společenství založil. Protestán. Drápal. Ano, na Drápalovu knihu o partnerských vztazích. No. A já to čtu a najednou vidím, že on jedinou debatu odbornou, kterou on vede, je polemika s Plzákem. Jo? Ne, že by... A to ještě si myslím, že teda Plzák to měl spíš lépe vyargumentovaný než on, jo? Ale prostě on nezná nic, kde končí Plzák. Když otevřu teologické knihy, tak polemizujou s Freudem. Ale Freud, to je fosílie, jo? To už skamenělo, to už dneska, já nevím, jako ano, existují nějaký psychoanalytikové, ale ty bychom spočítali na prstech jedné ruky. Jo? To znamená, jako klasickou psychoanalýzu dneska nikdo nedělá, to je tohle stará záležitost. To znamená, jako dneska polemizovat s Freudem, jo, to je jako, já nevím, polemizovat s Goethem, no, jako to trošku mimo prostor a čas, jo. A na druhé straně zase, když lidi přichází s těmi novýma teoriemi, až samozřejmě dneska je v kurzu ty evoluční teorie, no tak samozřejmě problém je v tom, že to ty lidi nemají nastudovaný. Jo? Což je jako problém, jako já vím, že Flegger je takhle tlustá knížka, no ale bylo by dobré si to přečíst. Jo? Problém katolických kázání je to, že kněží se důsledně vyhybají praktickým problémům, těm problémům, který řeší lidi, co sedí před nima v lavicích. Jako klasický problém je, to vám vyprávěla jedna holka z kostela, její 15-letá dcera po absolvování všech náboženství a kompletní katolické výchově přišla řeč na předmanželský sex a máma jí řekla, to nemůžeš jako spát s klukem před svatbou. Ona řekla, ty jsi to zbláznila, ne? Jako to, jako abych měla až do svatby, jako ne, jo, to jsi byl mimo. Jo, to znamená, jako nám prostě prakticky končí výchova 15. rokem života, ta náboženská. Proč? Protože jakmile přijdeme k těm gymnazistům nebo s těm středoškolákům a řekneme jim, francouzský polibek je smrtelný hřích, onanie je smrtelný hřích, antikoncepce je smrtelný hřích, rozvod je smrtelný hřích, vražda je smrtelný hřích, tak oni už za chvilku klimbají a hází to celé do koše. Protože oni nerozlišují, že něco je důležitější, něco je méně důležitý. Oni to mají v jednom košíku, prostě všechno, co je, jak to říkají, všechno, co je příjemné, tak se potom buď tloustne, nebo je to zakázané, nebo něco takového. Ne? Ty jsi to dělali legraci, jo? Nelegální, nezdravé, nebo se potom tloustne, ne? Jaký tak je taková trojice, jo? To znamená, že jako když člověk poslouchá ty katolické kázání, tak ví, že o čem se tam rozhodně nebude povídat. Rozhodně se nebude povídat o vztahových otázkách. Já už jsem neslyšel kázání, kde by se rozebíraly vztahy mezi mužem a ženou, problémy rozvodů, prostě jako konkrétní důsledky toho se tam absolutně neřeší. Neřeší se předmanželský sex, všechny tyhle ty věci, které jsem tady vyjmenoval, stylu je francouzský polibek před svatbou smrtelný hřích nebo není? Je onanie smrtelný hřích, takže by člověk měl všechno pustit a běžet ke zpovědi? Nebo by, jo, tohle to. Oni to neřešejí, protože nemají povel z Vatikánu, jak to mají řešit. To znamená, na to se neřekne jasný názor, to je jeden průšvih, ale ty lidi to potom řeší. Jo? To já ještě ukážu příklady. Jo? Stejně tak se nemluví moc o rozvodech, protože samozřejmě ten problém je v tom, že farář má oficiální nanuku, pak si sám něco myslí, ten kněz, jako co je jeho přesvědčení, no a pak jsou tam věřící, kteří si myslí něco úplně jiného. A teďka tady vzniká srážka tří postojů, co se má hlásat oficiálně, co si myslí sám ten kněz, ale říká vám to jenom takhle v hospodě, mezi, když sedíte u piva, a potom, co si ty myslí ty lidi, kteří sedí před tím knězem. A on kdyby měl říct co, když on řekne, co si myslí, tak vystoupí z toho kostela jeden ultrakatolík, který mu řekne, ale tady jste v rozporu s katolickou naukou, a hned to napíše třeba biskupovi. Takže je lepší o tom nemluvit. A když řekne to, co je oficiální nauka, tak prostě lidi si klepají na čelo a mladí tam vůbec nepřijdou. Jak říkám, po 15. 16. roku my ty děti ztrácíme. To znamená, že když prostě já, jakožto třeba katolický psycholog, chci napsat příručku o manželství a o sexu a o těch vztahových otázkách, tak já mám problém, co mám napsat. Protože když napíšu, co si myslím, tak zákonitě budu v rozporu s většinou katolického učení tady v tomhletom stylu.
Spíš ne s učením, ale jeho výkladem oficiálníma špičkama.
No, přesně tak. No, tak a budou ty špičky až po faráře. Jo? Ty špičky jdou až po faráře. Jako tam oni nemají jasný názor. No. Já jsem měl trošku problém, když jsem přišel poprvé na katolický, jako mě vždycky vadilo na katolický bohoslužbě, že to je one man show, že prostě se tam jeden nastrojí a pak tam předvádí něco u oltáře. A s překvapením jsem zjistil, že protestantské, jsem byl nějakých u nějakých evangelíků nebo tohleto, že tam je to ještě víc one man show. že jako jsem, já jsem vždycky čekal, že ty protestanti budou víc jako kolektivní, jak říkám, já jsem vyrost bláhové nevědomosti a překvapivě jsem zjistil, že ano, tam se může vzít jako kdokoliv, může vzít jakoby tu farářskou roli, nicméně pak hraje one man show. Jo, že ta bohoslužba je prostě koncipovaná jako představení jednoho muže nebo jedné ženy. Takže jako to, co si myslím, že když se dneska máme bavit o té duchovní péči, co by se mělo dělat, je práce s tím společenstvím, který sedí před jako tím farářem. A další problém je argumentační síla, což je, říkám, problém dvou problémů. Jednak faráři nesmí říct, co si sami myslej, a když už si něco myslej, tak potom mají někdy problém to obhájit. Jo, to znamená, jako oni biskupové občas pošlou nějaký pastýřský list, ale problém je v tom, že je to těžké obhájit. Jo? To znamená, jako v té katolické věrouce to je tak, že nějaká přirozená morálka a nad ní je nadpřirozená morálka, ale problém kníží je, že tu přirozenou morálku moc neznají, to jen tak jako odhadujou, jak je napadne, a s tou nadpřirozenou morálkou tam jsou potom ty debaty o to, jak to vyložit. No a základní reakce, když jsem v nejistotě, tak se mlčí. Jo, klasická, aspoň u nás praxe je takové to šlechtické, s vámi se nebavím. Jo? Řeknu příklad, volali mě z rádia, že chtějí nějaké povídání na téma, nebo do někoho do diskuze na téma pedofilie v církvi. No a já jsem říkám, no a kdo bude stát v tom pro a proti, kdo bude stát proti? A oni říkají, tam bude stát ten, no vidíte, já ty jména, to je pěš šílený. Ale jo, ten... No, ten Jáhen, co je u nás. No, prostě každopádně, já říkám, no jo, ale ten má úplně stejný názor jako já.
Jo?
Co?
No,
jsme na tom všichni stejně, hlavy dupí. No, a jako já říkám, no, my máme ale prakticky stejný názor, to si tam budeme pobrukovat, jo, oba dva, jako on řekne, já přikývnu, jo, já řeknu, on přikývne. No a ona říká, no jo, a já jsem říkal, no tak zavolejte někomu z biskupství, že jo, tak oni volali, jo, těm jsme volali před měsícem, jo, psali a tak dále, a oni prožili, jako nikoho nemají. No měsíc jim trvalo, pak někoho teda jako vymáčkli ze sebe, ale problém je v tom, že prostě oni se bojí říct oficiální postoj, jak třeba tyhle ty věci řešit. Já jsem třeba psal diplomku v 96. na celibátní selhání, byl jsem v Mnichově, tak jsem tam dojel tu místní knihovnu a tam už tenkrát řešili problémy takzvané geografické terapie. To znamená, když farář má problém tady, že przní nějaké dětičky nebo máme nějaký mimomanželský vztah, tak oni neudělají nic jiného, než ho vezmou a přesídlí ho o 200 kilometrů jinam. Těm věřícím v té cílové farnosti se neřekne vůbec nic a s tím farářem se taky nic jiného nedělá, kromě toho, že se na ně udělá ty, jo, przně děti se nemají. Jo? Výsledek je po tom, co se děje v té Americe, že skolabujou finančně celé diecéze kvůli tomu, že tam je nějaký kněz, který se chová kriminálně, ale za to, že ho biskupové kryjou. To byl problém taky v Belgii, kde prostě kněz nebo biskup zneužíval svýho bratrance. Jo, a taky všichni byli proti tomu dítěti zneužívanému, přitom on je Kristus, že jo? On je ten trpící, kterýho bychom se měli zastávat. Ne, všichni se zastávali, jo, aspoň teda ta církev všechna bojovala za to svého jako spolubratra. Jo? To znamená, tady prostě není žádná metodologie nahlas řečená, jak se bude postupovat, když se zjistí, že támhle ten či támhle ten je prostě sexuálně závislý. Jo, prostě klasická odpověď biskupů je, já za svým knězem stojím. Jo, třeba přišla za mnou taky nějaká paní, kterou ohrabával nějaký farář. Já jsem došel za tím biskupem, říkám mu, pane biskupe, schyluje se tady k pěknému průšvihu, měl byste s tím něco dělat. A on říká, jo, já jsem to viděl, ale ta paní na mě působí nevěrohodně. A já za svým farářem stojím. Ten problém je to, co jsem tady říkal. Jakmile hodí toho jednoho faráře, tak má dalších 10 prázdných kostelů. Když má 10 prázdných kostelů, co s tím? No, to znamená, tady vznikají prostě pořádný průšvihy právě z těch důvodů. No. Takže to je prostě problém toho, jakože jsme ve společnosti, která na rozdíl od předchozích dob má naprosto průchozí kanály a v dnešní době platí na 100%. Vše, co jste řekli ve skrytu, bude hlásáno ze střech, přesně řečeno z internetu. Něco plácnete a nikdy nevíte, kde má kdo nahrávací kameru. Jo? Víte, kolik já jsem čet e-mailů, takhle držím výpisy z e-mailu manžela a čtu tam, žena heslo od mé e-mailové schránky nezná. A všechno, co je tady, je public domain. Jo? Všechno to můžete sdílet. Znamená, nikdy nevíte, co se o vás kde píše. Proto je třeba si dát pozor na to, co již říkal Kristus. Vše, co řeknete na internetu, na Facebooku, v chatu a tak dále, bude kolovat internetem. To znamená, to, co se dřív vyplacelo biskupům a církvi, znamená, když byl nějaký průšvih, tak zámek na pusu, příkaz mlčení a bylo ticho. No jo, ale dneska se s tím nevystačí. Dneska síla církve musí být právě v transparentnosti. Jo? Poctivec, transparentní. Jo? Jo? Máte problém s mým účtem? Tady vám si klikněte, můžete si ho prohlídnout. Proč byste si ho neprohlídli? Mám 5,50, tak jo? Jo? Tak si můžete prohlídnout, kde jsem sehnal 50ák a 20ák, jo? Jo? To znamená, jako jo, ta transparentnost a poctivá transparentnost je dneska síla církve, ne silencia sacra, to znamená mlčíme a neřekneme a odvádíme pozornost jinam. U nás u katolíků je od nepaměti držená ostrá a udržovaná hranice mezi laikem a klérem. Zrušení celibátu není problém pastorační, problém celibátu je vojenský. Jo? Tam je jasná čára, já když nemám rodinu, jo? A mám když mám rodinu, mám blbou náladu, tak přijdu za ženu, řeknu, mě to všechno štve, ona mě obejme a řekne, ty jsi můj chudáček, jo? Ty jsi chudáček a mě je hned líp a vím, že se na to všechno můžu vykašlat. Jo? V okamžiku, jakmile jsem sám, tak mojí rodinou jsou moji spolubojovníci. To znamená, jakmile je člověk v celibátu, tak jeho kamarádi a jeho svět nejsou věřící, to znamená farnost, ale ostatní spolubratři. Jo? Věta, že farnost je knězově rodina, je kravina. Je to nesmysl, je to blábol. Rodina farářovi v celibátu je vždycky, jsou ty spolubratři. Protože jste, já nevím, ve farnosti Klánovice 2 roky, 5 let. Navážete si osobní vztahy, přijde povel ze zhora, jdi tamhle. A z rodiny, takzvané rodiny, vám nezbyde nic. To znamená, jediné, co vám zůstávají, jsou spolubratři. A ten celibát vlastně umožňuje tuhle tu čáru mezi knězem a věřícími, jo, a trvale ji udržovat a je to vojenský princip. Máme v Bibli řadu ukázek, myslím, že Gedeon to byl nebo kdo, jakmile přišla debata o tom, kdo půjde do války, tak on se zeptal, kdo se bojí, ať jde domů. Kdo má rodinu a děti, ať jde domů. To jsou špatní vojáci. Já jsem špatný voják se 3 dětma. Jo? Já jedu podle pravidla, mám doma 3 děti, nebudu se pouštět do žádného hazardu. Jo? Neohrožím své 3 děti a ženu. Jo? To znamená, ten celibátní příkaz znamená, jsem připravený jít do války, můj život neznamená nic, můj život je život vůdce. Jo? Za vlas a za krále, můj život je zbytečný. Tohle to dělá celibát, to znamená celibát v podstatě není špatné opatření, já nechci být proti bezženství jako nějak a priori zaujatý, naopak já vždycky říkám, top manažer by měl být bezženský, protože top manažerství je neslučitelné s rodinou. Je to pořád stejný, já nevím, jestli máte zkušenosti s top manažerama, já jich mám několik v péči. Je to furt stejná písnička, ten chlap je doma vylepený jak prezident ve třídě, jo? Prostě jako oni ho znají, protože ho mají na obrázku, ale jinak neexistuje, jo? Občas se tam zjeví jako ikona, ale prostě ten chlap není otcem. To znamená, já jsem přesvědčený, že top manažeři by měli být v celibátu. Samozřejmě je to taková trošku nadsázka, ale co na tom chci ilustrovat, ano, je vždycky lepší být bezdětný jako farář, protože opravdu jako s těma třema dětma na to farářování času moc nezbyde a když bude čas na farářování, tak zase nezbyde na děti. Jo? To znamená, jako já si myslím, že když už teda ženatý kněží, tak by to měli být ti, kteří už mají tohleto blbákování s dětičkama tak nějak za sebou, jo? A mají ty děti ve věku těch 13, 15 a víš, kdy ty děti na nás už takhle kašlou, jo? Takže jako prostě ten celibát je dvojznačný problém. Stejně tak to povýšené chování biskupů, se koukněte, když si projdete biskupy naše, tak jsou to ty biskupové, kteří se chovají jako šlechtici.
Tak vždycky byli.
Já vím. No já vím, ale potom spousta dalších, je tam řada zase dalších, kteří se chovají přátelsky. Ale třeba Herbst, nebo Malý, že? Nebo Radkovský je třeba přátelský.
My jsme se setkávali v krematoriu velice často.
No.
A vždycky to byla sranda, když přišel vytah. Vypadl oblečení a říká, šup do dresu. Zastavil ruce, hodil si to na...
No.
On to uměl, spadlo mu z čestě.
No, tak my...
Celý on.
No. Jako kdo on? Kdo on?
Pak jeho zavřeli, mě zavřeli a byl šmitec.
Ne, ale jako myslím si, že Malý je přátelský, jo? Že to je ten nešlechtický typ. Jo? Ale Graubner je šlechtický typ. Vokál je šlechtický typ. Jo? To jsou takový ty lety. No a teďka tam samozřejmě mezi těma biskupama je jako pnutí, že ty mírnější jsou ty lidštější, no a tedy ty biskupštější nebo šlechtičtější jsou ty, kteří točí tou klikou. Jo?
No. Přátelský nikdy neudělali kariéru.
No. Vždycky byli jenom pomocní, ano, přesně tak, ano. Jo? No, jenže problém je v tom, že v dnešní církvi se odstup od věřících dělá stále hůř. Já můžu být oddělený od davu, když ten dav má 100 hlav, ale těžko můžu být oddělený od davu, když ten dav má 5 lidí, že jo? Jo? To znamená, tam prostě že se to stále rozpadá. No a další problém je v tom, že takzvaně prostí věřící bývají dneska často mnohem víc vzdělaní než pan farář dohromady, jo? Což je problém obecné vzdělanosti a to se nebavíme o psychologii nebo o fyzice, ale o takovýchhle věcech, nebo jak jsem tam ukazoval tu evoluci, že jo? Tak to je jeden problém, že prostě farář říká úplný nesmysl a teďka ty lidi si říkají, to slyšel jsi to? Tak to je dobrý, jako, to jsem ještě neslyšel. Jako, jo. Takže tady prostě je problém jednak v této, ale problém je i v té teologii. To byl konkrétně můj problém, když mě bylo 14, tak jsem byl pomalu chytřejší než náš farář. A když jsem mu dal nějakou otázku, tak jsem dostal vynadáno. Například se za ně přišel s otázkou, jak mohli Židi poznat, že Ježíš je ten spasitel, když on se jmenoval Emanuel. Jo? A dostal se vynadáno, že to prostě musel vědět. Tak. A pak bylo ticho zase v tom autě. Jo? Já jsem pochopil, že oni to museli vědět. Jako, jo? No. Takže ten problém je prostě v tom, že už jako třeba tyhle ty děti, které se vrhnou do četby různých teologických knih, které nejsou tabu, jsou běžně dostupné na internetu a tak dále, můžou si nastudovat tu teologii mnohem dál, než kde to má pan farář starý 40 let a už to všechno zapomněl. Že? No. Z toho důvodu je vlastně síla kněží. Dneska není v tom, že je kněz, učitel a starosta a potom takzvaně prostí věřící, jo, nebo lékař. Viděli jste ještě to bylo vidět ta Vančurová knížka Rozmarné léto. Jo? Tam je to krásně vidět. Jo? Je tam lékař, farář a to, jo? Prostě taková ta intelektuální špička, pak v té vesnici je takovej ten plebs. Tohleto rozdělení té vesnice už zmizelo.
se říkalo stolová společnost.
No ano, stolová společnost, Jo? To znamená, tohle to už zmizelo, dneska tam je mnohem větší ekvivalence, to znamená, prostě tady stojí farář, který je magister a v lavicích stojí PhD a tamhle pan profesor a tady, že jo? Jo? To znamená, ta společnost je jakoby, jsou to spíš rovnej s rovným, jo, akorát jako v jiném směru a to znamená, že ten potenciál farářů není v tom, že budou chytřejší než já nevím, tady pan Laštovička, že jo? Jo, co se týče třeba ve fyzice, ale že budou organizačně, manažersky schopnější. To znamená, že budou využívat toho, co jim sedí v lavicích. Od toho mají všechny církve hodně daleko a myslím si, že to je duchovní péče budoucnosti. To znamená spolupracovat a využívat tu sílu těch věřících, kteří sedí před námi. Mně se, proto teda jako já nemám rád ten život církve jako one man show okolo oltáře, ale to říkal někde Kunetka, že církev by měla být svátost světa, sacramentum mundi, neboli církev, co by tělo Kristovo. Já osobně si myslím, že toto není žádná metafora, protože my lidi nemáme žádnou schopnost, jak být nesmrtelní nebo jak mít věčný život. Jediný způsob, jak my lidi to můžeme získat, že to získáme od někoho. To znamená od Ježíše. To znamená stejně jako tenhle ten můj počítač žije díky tomu, že do něj tudy teče životodárné elektrony. Tak jestliže máme být na věčnosti živí, tak jedině to, že skrz Ježíše do nás poteče život. To znamená, tam budeme navázaný na Ježíše, no a tam vlastně vznikne jeden živočich, tělo Kristovo, to znamená všichni lidi, kteří budou jakoby spaseni. Jednoho krásného dne, někdy roku 96, mě fascinovala přednáška profesora nebo doktora Kunetky o ustanoveních církvy. Já nevím, jestli to máte u vás, ale u nás to dřív bývalo součást nižších kněžských svěcení, akolita, lektor nebo učitel, didaskolos a podobně. Prosím? Bejvali, ale to ustanovení není identický, jo, s tím kněžským svěcením. A tady jde o to, že vlastně život církve se ve světě uskutečňuje na třech rovinách. Jednak si to liturgie, to znamená služba Bohu, to je to, co se děje nejenom v kostele při mši, ale když se modlíme s dětmi v posteli, jo, nebo když děláme něco, jo, když uctíváme Boha, třeba jenom tím říkáme, no Bože, jak se na to dneska koukám, dneska si to hezky stvořil, jo. I toto je liturgia, jo, i toto je oslava Boha za to, že nám udělal takovýhle hezký podnik. Martýria jsou podávání svědectví o Ježíši, hlásání víry, to znamená opět zase ne jenom ty oficiální kanály, ale už to, co jsem dělal včera s tou paní, když jsem jí připomínal důležitost odpuštění, jo, a odkazoval jsem na Otčenáš, tak už to bylo martýrium. Jo, to, že prostě do běžné mluvy zahrnu nějakou teologickou poučku, tak já třeba hodně často používám tomu, když máme rozchod, tak já vždycky říkám lidem, dívejte se na rozchod, jako kdyby vám umřel manžel. Ne jako na válku, kdy válčím s bývalým, ale jako na úmrtí v rodině. To znamená, jdu, pán dal, pán vzal, boží jméno budiš pochváleno. Jo? Prostě měl jsem manželku, už ji nemám, udělal jsem všechno pro záchranu toho vztahu. Udělal, nešlo to, i nuž, budeš ti ze mě lehká, odpočívej v pokoji až do dne svého vzkříšení. Já třeba používám tyhle ty staré fráze k tomu, abych lidem připomněl, že se mají takhle chovat a že to takhle ty minulý generace dělali, že jo? Třeba o mrtvých jen dobře, znáte, jo? Starou římskou zásadu, jo? De mortuis nil nisi bene. Jo, to byly, takže takhle, jako myslím, zapojit to svědectví do toho života. Stejně tak to podávání svědectví o Ježíši spočívá v tom udělat něco, co žádná jiná skupina lidí třeba neudělá. Jo, to znamená, já řeknu takový příklad, jednou jsem seděl v kostele v nějaké lavici a teďka přede mě si sedla nějaká taková jednodušší paní a vedle ní její dementní synek. Evidentně dementní, jako myslím, jako retardovaný, jo, jako nemocný. A teďka jsem se na ně koukal, oni si tak mezi sebou povídali a já jsem tak nějak po chvilce zjistil, že tyhle ti dva, kdyby dělají v tom kostele kostelníky, jo? A já jsem si uvědomil, kdyby tyhle ti lidi nebyli zachycený církví, kde by touhle dobou byli? No na hlavním nádraží by tam chrápali krabicový víno, tamhle Alpa Francovka, jo? A byli by nejenom dementní, ale ještě propití. A tady jsem si říkal, tady vlastně došlo k tomu, že díky tomu kostelničení oni měli identitu, na kterou vlastníma rukama dosáhnout nemohli. Tuhle identitu jim dala církev, tuhle tu identitu jim dal Bůh, to byl dar z nebes, na to oni si nešáhli vlastníma rukama. Jo? A díky tomu oni mohli podávat svědectví stejně tak, jak to říkal Ježíš, tento člověk se narodil slepý, aby se na něm ukázaly boží činy. Tyhle ty lidi se narodili primitivní, blbí a hloupí, aby se na nich ukázaly boží činy. Jo? Ten boží čin spočíval v tom, že oni přeskočili svoji úroveň o dva sáhy. Jo? A tohle to jsou ty zázraky, které my věřící jsme povoláni dělat. My nejsme tady o to, aby jsme křísili z mrtvých, my jsme o to, aby když můžeme, třeba se nám narodí ve farnosti postižené dítě. Dneska v okamžiku, kdy se vám třeba partnerům narodí dítě omylem, jo, doktoři to nestačí odchytit, normálně to tlačí na potrat automaticky, ale v okamžiku, kdy se narodí rodičům postižené dítě Downův syndrom, oni to dítě vezmou a nesou ho pryč. Když rodiče říkají, ukažte mi ho, a oni říkají, ne, 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 to dítě má Downův syndrom. Lékaři brání rodičům si vzít to dítě. V okamžiku, kdy ty rodiče řeknou, a my to dítě chceme, my to dítě, a oni, ne, to musí do ústavu, a teďka tam je ta hačka mezi těma lékařema a samozřejmě těma rodičema. No dobře, ale my máme, dobře, máme farnost, tam je jedna rodina, která prostoupila tuhle tu ohromnou válku s lékaři a urvala si to dítě, aby ho měla. Mít doma Downův syndrom je opravdu zážitek non plus ultra. Ono to je takhle velké a ono to má inteligenci pětiletého dítěte. Se všema skopičinama, které jsou schopny pětiletý dítě dělat. Jo? To znamená, že když se o to dítě staráte, tak na jedné straně ono je sociálně vděčné, jako jsou ty pětileté děti, nicméně máte to jako kouli u nohy.
Do konce života.
Buď jeho, nebo svýho. To znamená, že tady by bylo třeba tomuhle, těmhle těm rodičům, aby mohli tuhle tu tíhu utáhnout, tak je dobré udělat nějaký boží čin. Ten boží čin spočívá v tom, řeknu příklad, že vy, faráři, si stoupnete k ambonu a máte, já nevím, čtení o milosrdném Samaritánovi. A pak řeknete, prosím vás, ty milosrdní Samaritáni, kromě toho, že jsou to tamhle nějaký cikáni, kterým si lidi nesednou a jsou plně prašiví, tak je to tady ta rodina, která má toho Downa. Jo? A oni nám vydávají svědectví o velkých činech božích. Prosím vás, pojďte, řekněte nám, jaký to je život mít doma Downa. A pozve tu rodinu, aby si stoupla před ambon a popovídala o tom, jaký to je mít doma Downa. O těch hezkých stránkách, o těch šílených stránkách. co to představuje, jaké to je příjemné, nepříjemné. A teďka by ten farář měl posvětit to, co oni už dělají. Oni dělají to martýria, a teda tady v tomhle případě ještě tu diakonii, pomoc bližnímu. A oni by měl ten farář říct, to, co tahle ta rodina dělala ze začátku ryze instinktivně, vzali si Dauna a nepustili ho s rukou, tak tím naplnili tenhle ten život církve. A teďka bylo dobrý těmhletěm lidem říci, vy jste ti, který v tomhletom světě budujou Boží království na zemi. Protože jinak by ten Down skončil v ústavu. Jo? Tím, že jste si ho vzali sobě a teďka my je ustanovíme, jo? To znamená, tím vlastně posvětíme tu péči o toho Downa a dáme jim v bohoslužebném čase prostor, aby ukázali to, jaké dávají svědectví o Kristu a jak funguje to, ty boží zázraky, jo, v té církvi. A zároveň k ním seženeme třeba tamhle jinou rodinu, která si toho Downa vezme na jeden týden v měsíci. To znamená, ten Down je 3 týdny u rodičů biologických a týden u náhradní rodiny. Tomu se říká respitní péče. Jo, se respitní náhradní rodinná péče. No, a tím vlastně zachrání ne ta rodina jenom, ale celá ta farnost zachrání jedno dítě před tím, aby jeho životní standard nebyl tady, ale tady. Jako u těch kostelníků, jo, je to prostě zázrak, který se v normální společnosti nestane.
No. Mohu vás přerušit k tomu, můžete. Co říkáte, já vás chci podpořit. Protože přesně takovou dvojici, uklízečku s Natálem, jsme měli a mě osobně fyzicky zachránila život.
Jo?
V borském kriminále.
Aha.
A to už jsem vám říkal u Jilkové, v tom kotli, naše církev v roce 1940-41 založila pečovatelskou a našivatelskou službu, která přesně tohleto dělá. Měla svůj systém sociálních služeb prakticky ve všech náboženských obcích až do roku 1950,
kdy se to zapíchlo.
Kdy nám to bylo zapíchnuto a v roce 1960 nám byly znárodněny bez náhrady samozřejmě, veškeré sociální ústavy, které jsme měli. Dneska se mladé generace o tom nemá nikdo ponětí a myslí si, že pečovatelská služba je záležitost socialistického státu. Není. To je přesně to, co jste říkal, to je přesně ta diakonie, to je přesně i to martyrium, my ten pojem neužíváme.
No to je jedno, no, to je jedno, no.
Ale v tomto okamžiku se vlamujete do otevřených dveří a jenom připomínáte to, co my jsme měli, co nám bylo vzato a co už nám bylo pozapomenuto.
Přesně tak, já souhlasím, já jenom tady k tomu dodávám tohleto, že by se to mělo stát součástí toho bohoslužebného setkávání. Že by to mělo vyrůstat tak, aby prostě si lidi neříkali, v neděli jdu do kostela a tamhle mám Downa. To je jedna věc, to je jeden život, který vyrůstá a tady, jak říkám, tamhle ten kněz samozřejmě dělá to formálně po domluvě s danými lidmi, může to vyplynout z duchovního rozhovoru, kdy oni mu říkají, my máme problémy. Já řeknu příklad, u ombudsmana jsme řešili jednoduchý problém. Paní měla dementního Alzheimera, teda jo, doma manžela. A problém byl v tom, že ona potřebovala během měsíce mít 3 volné dny, aby mohla si dojet do Rokycan, vyřídit si tam dědictví a vrátit se zpátky do Brna. V celém jihomoravském kraji nebyla jediná organizace, která by byla ochotná si vzít Alzheimera na 3 dny, tam mu dát oběd, nechala ho tam přespat a poslala ho zase tý paní zpátky. Když přišla na psychiatrii, tak jim řekla, my vám ho přeléčíme. Přeléčit Alzheimera rovná se sociálně akceptovaná poprava. Já nevím, jestli jste viděli, jak lidi vypadají po takzvaném přelečení z psychiatrie, ale to je normální masakr na tom člověku. Oni ho tam nadopujou práškama, přelečí ho tam tak, že prostě vám přijde troska, kterou budete rok dávat dohromady. Takže to je problém takzvaného přeléčení Alzheimera. Jo? To znamená, Alzheimer funguje nejlépe, když je v rodinném prostředí mezi svými lidmi a tak dále. No, jenže problém v jeho moravském kraji nebylo jediný zařízení, který by řeklo, dejte nám ho tady na 3 dny a pak se zase vezmete a se vrátíte z těch Rokycan. Opět tady to je, když to se najde, jo, někdo v té farnosti, kdo je ochoten toto udělat, tak je dobré ho vzít, dát to tady před ambon a říct, tady ten člověk realizuje život církve v praxi. Jo? To znamená, jako mě jde o to, nejenom aby tady byla pečovatelská služba, ale aby ta služba vycházela z toho, že tady máme paní, která se stará o Alzheimera a ustanovila jí tím pečovatelem, to znamená posvětila a uznala tu smlouvu, tu péči od toho nemocného jako něco, co vychází tady z toho ambonu, tady z toho oltáře a tamhle od tohohle jako člověka, kterýho tamhle máme na kříži. Takže to je něco, co z tohohle vyrůstá. Jo? To znamená, že všichni lidi, kteří dělají a budujou tady Boží království, ať jsou to ta péče o různé druhy nemocné, učitelé, kantoři, varhaníci, kostelnice, zdravotní sestry, lékaři a i ty uklízečky, i prostě kdokoliv tady něco dělá, tak by ten člověk měl alespoň jednou za rok stát tady u oltáře a říkat jako třeba, jak by přeci by třeba farhanice nepotřebovala někoho zaučit novýho nebo vystřídat, jo, jak by potřebovali pomoc lidi, třeba s úklidem kostela bývá problém, jo, nedej se sehnat lidi. No proč, protože taky to je taková anonymní práce, nikdo si toho nevšimne. To znamená, tady tahle ta ustanovení jsou ještě nesvátostná jakoby podpora toho, co ta církev skutečně dělá a měla by stát. Výhoda toho je, že ta mše přestává být one man show, to je jedna věc, a druhá věc je, jakmile přestává být one man show, tak ten farář začíná víc fungovat jako manažer, jo, to znamená kontaktuje, navazuje, podporuje, ale nesoupeří, jo, s tím, co sedí před ním. Tak. Tady máme příklad, to jsem vlastně říkal, tak to můžeme přeskočit. Jenom tady zdůraznuju jednu věc. Jsou lidi, kteří nechtějí vystupovat před druhými, ale jiným to dělá radost. To znamená, je třeba se zeptat, kdo chce, jo, vystoupit, jo, předem ten farář. Jenom, já vím, že jsou lidi, kteří jako jsou rádi prostě jenom anonymně tam někde zapadlí v té lavici a nejsou rádi, když jsou moc vidět. Problém s naším celibátem, že jo? Za prvé se zrušil sám. My ho jednak jako nejsou zájemci o celibátní kněžství, to je jediný velký problém. Druhý velký problém je, že když ho farář nedodržuje a moc to nevytrubuje, nebo pokud tam není nějaký halo v té farnosti, tak se dělá jakoby nic. Důvod je jednoduchý, není náhrada. Jo? Prostě ten biskup nemá náhradu, aby tamhle jednoho vyhodil a měl dalších 10 neobsazených farností, protože zase věřící budou vyvádět. No a problém našich biskupů je, jakkoliv oni dělají ramena na nás, tak na Vatikán ramena nedělají, nejsou schopni se tam vyžváknout, že mají nějaký problém, že by bylo třeba řešit. No. To znamená, že problém ale není v tom celibátu. Problém je především v tom, jak získávat nové lidi, aby nám vedli duchovní péči o věřící. No a já vidím jenom jedinou způsob vrátit se k praxi, kterou dělali apoštolové. Ta spočívala v jednoduchém mechanismu. Biskup nebo apoštol přijížděl do nějakého města střední farnosti a dělá tam třeba přes zimu. Svatý apoštol říká, jo, přijedu a chtěl bych zůstat přes zimu. Jo? Na půl roku tam zůstává na jednom místě. Ne, že přijede, sní sušenky a zase odjede. Co to je za duchovní péči, že jo? Prostě biskup by měl přijet, pobít tam 3 měsíce přes zimu, že jo? A za tu dobu prostě charismatická osobnost stylu třeba svatýho Pavla, tak získá na svoji stranu spoustu lidí, kteří jsou za něj ochotní položit život. A hádají se, já jsem Pavlův, já jsem Petrův, oni je musí umlacovat, neblbněte, ne, máme jednoho Krista, ale prostě ta síra těch charismatických osobností byla úžasná. A stálo to na té charismatické osobnosti a ten farář, nebo ten biskup, který v té farnosti je půl roku, tak pro něj to nebude šedej, modrej, červenej, modrej, zelený, jo? Jo? Pro něj to budou, prostě každá osobnost už bude vědět a on bude vědět, tenhle je dobrý na tamto, tamhle ten je dobrý na tamto a pak přijde za někým a řekne mu, hele, prosím tě, potřeba bych tady faráře. A on řekne, já nemusím, já musím do CERNu a tak dále. Já říkám, no, ale když seš tady, tak bys to mohl vzít, ne? A on říká, no tak jo, no, to, ale nechá se ukecat. Takhle se získají noví faráři tím, že vlastně ten člověk musí být vybídnout. U nás biskupové sedí v arcibiskupském paláci a čekají, co se jim zase letos urodí. A divěj se, že se nic neurodilo. Jo? Oni mají, oni potřebují 300 neobsazených farností mají jenom v pražské arcidiecézi a zájemců o kněžství mají 10. V celých 5 ročníkách, to znamená každý rok jim vypadnou 2 noví faráři. No, co udělají s novýma farářema? Když jsou to schopní kluci, tak je dají na Vyšehrad a tam je dokonale zakonzervujou. Ještě z nich udělají někdy kanovníka na Hradě. To je ještě další jejich specialita. No, to znamená, že oni sice mají ty 2 nový kněze, akorát je zatavějí prostě do toho Vyšehradu.
No. Při to vyval trest za celoživotní práci.
Ano, ano, no, dneska to je...
No,
ne, jako, ale chápete, ty mladí faráři, ty mladí schopní, jo, jako je Holub, Kotás a jako takhle, tak oni je vezmou a strčí je šup, hop, a už jsou na Vyšehradě.
No, už jsou zrovna jako moc schopné.
No, to je, protože... No, právě, ale vy mluvíte jenom o tý Jilkový, on zase tak strašný není. Jo, já ho teda mám docela rád, já jsem s ním už byl jinde a je docela normální. No, to já si taky myslím, že to nebylo nejlepší, ale co se dá dělat. No, každopádně takhle je jediný způsob, jak můžeme obsadit ty farnosti. Dneska to funguje tak, že v Horažďovicích je kostel. Farář, protože má těch 10 farností, tam přijede jednou za měsíc, přijde tam 5 babek, s kterýma on nemá žádný osobní vztah, řekne chvála Kristu, převlíkne se do té uniformy, že jo, jo, odslouží to, řekne s Pánem Bohem a je pryč. Pastýřská služba žádná, zpověď žádná, duchovní vedení nula, nic. Až to umře, tak samozřejmě kostelík bude v majetku katolické církve. V okamžiku, kdy nebude na jeho opravu, tak přijde památkový ústav a řekne, jak to, že vy tady máte neopravený kostel? A oni řeknou, nemáme peníze. Ale oni říkají, ne, podle katastru máte tady ještě chrám svatého Víta. Ten můžeme zexekuovat, že jo. Tak udělají exekuci na ten kostel a z toho kostela zaplatí opravu kostelíčka v Horažďovicích. Za dalších 20 let bude kostelíček v Horažďovicích ve stejném stavu, jako je dneska, že jo? To znamená barabizna na spadnutí, přijde další, že jo, exekuce, zkonfiskujeme vám tamhle katedrálu v Kutní Hoře, tam může stát Tesco, stejně vám tam nikdo nechodí, že jo? Jo? Takže se zboří Tesco a budeme mít krásné, to co je proč, protože to vlastníme. Vlastník je před státem povinen pečovat o památkové památky. To je jenom prostě tohleto, jo? To znamená, jak získat do Horažďovic kněze? No tím, že přijedu do Líbeznice, pobudu tam 2 roky a zjistím, že v Horažďovicích bydlí kluk, který má vystudovanou teologii, ale holci vzal nějakou holku. Tak když ho ukecám a řeknu mu, hele, když jsi chtěl být knězem, nám nevadí, že máš tamhle holku, pojď nám tady dělat v Horažďovicích kněze, ať nám to tady neschníje. Protože ta rozměr České republiky je pořád takovejhle a ať máme kněze jednoho, dva nebo tři tisíce, tak musí pokrýt celou tuhle tu oblast. Furt stejno. A jakmile tamhle bude krachovat kostelíček v Horažďovicích, tak oni jsou schopni opravdu udělat exekuci a všechno, co přišlo v restitucích, se zase rychle odčerpá, protože nebudou lidi, že jo. Já si myslím, že tohle je jediný způsob, jak můžeme zabezpečit kostel v Horažďovicích, aby to nebyla jenom prostě, jo, stará škatule památkově chráněná, ale aby tam byly ještě lidi, aby se našli peníze na opravu nějakého pozitivu, který tam je přibližně stejně velký jako tady ten. Jo? Tak, čtyři cesty k poznání Boha a setkání se s ním. Já vždycky říkám jednu větu. Hospodin Bůh se 2 miliony let piplá s člověkem. Tak dlouho asi trvala evoluce člověka. A 2 miliardy se piplá s bakteriema. Jo? To znamená nějaký synice, řasy a takovýhle nějaký jo, jednobuněční nesmysly. Jsou v jeho péči tohleto. Ty 2 miliardy let. On je bez pochyby má velice rád. Jo? Stejně tak se říká, že Boha poznáváme ne přímo, ale díky otisku jeho šlápoty, to znamená z tohohle světa. Z toho důvodu já odvozuju, že farář musí mít zevrubné znalosti o přírodních vědách. Je to stejně ekvivalent, jako si vzít tady Bibli. On tady zpěvník, no to nevadí, jo? Ale jo, prostě Bible a přírodní vědy, to jsou dva nástroje, které nám ten Bůh dává rovnocenně. A obě dvě jsou jakoby univerzální. Jsou daný všem stejně. Nicméně pak jsou jedinečné a speciální cesty, a to je především můj životní příběh, kdy já jdu nějakou cestou a narážím na limity své omezenosti. Jo? Prostě jsou věci, které nemůžu na sobě změnit. Jo? A další speciální cesta je život jiného jedince, a totiž církve, co by těla Kristova. Když se v Bibli říká tělo, musíme si to překládat do naší moderní řeči termínem organismus. Organismus je nový termín, organon, sice to je z řečtiny, ale jakmile se říká, muž opustí otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem, tak se tam je třeba to překládat jedním organismem, nebo používejte živok třeba, nebo nějaký jiný termín, ale tam jde o to, že vznikne bytost, která je jakoby v té antice biologický se tomu říká metaorganismus, jo? To znamená, ten Ježíš, který žije v dnešní tělo Kristovo je jednak na oltáři, jednak jsme to my, to znamená, takhle vzniká vlastně nový organismus, který má, prosím vás, stejné limity, jako máme my. To znamená, jestliže já narážím na svůj blbost, omezenost a tak dále každou chvilku, tak ta církev jako každý jiný organismus naráží na limity své blbosti. To znamená, když já tady kritizuju naše biskupy, tak já si říkám, no jo, tak jsou na tom přibližně stejně jako já. Stejně tak ta celá církev jako celek je tvor, který je dost blbej. Já vždycky říkám, že jsme banda idiotů, ale což se pozná třeba už jenom tím začátkem, Petr ho zapřel, Jidáš zradil a pak to nebylo lepší. Jo? Jo? To znamená, jako prostě, jako ta církev pořád jako tak klopotně se potácí za svým pánem a i limity tohoto počínání nemůžeme nebrat vážně, stejně jako jsme nuceni brát vážně limity naší blbosti. No, co já na tím chci ilustrovat, že vlastně tyhle ty čtyři plošky nebo čtyři oblasti nebo čtyři cesty nám vymezují se mezi sebou. Například Když se dřív měřili hvězdy sextantama, to je vlastně, to jsou dva svázané klacky a měříte s nima takhle úhly, jo, to úhloměr, tak s touhletou technikou nikdy nebylo možné rozhodnout otázku, jestli je přesnější helio nebo geocentrický model. Jo? Ptolemaios, naopak Ptolemaiův systém heliocentrický dává lepší předpovědi zatmění slunce, než dával Koperníkův systém, dokud nepřišli na elipsy, dokud tam měli jenom kružnice, tak Ptolemaios byl přesnější jakoby predikční model. No. To znamená, ale v okamžiku, jo, když se to zpřesnilo, tak nám to trošku hejblo s tím, jak doslova máme brát Bibli. Jo? Stejně tak, když nebyla empirická geologie, tak bylo možno věřit, že Bůh stvořil svět za 7 dní. Ale v okamžiku, když jsme dneska schopni měřit třeba dobu krystalizace nějakých nerostů, tak je nám jasný, že to nemohlo vzniknout za 7 dní. Jo? Jo? No, to znamená, tohle vlastně vzniká, to se vlastně vymezuje ta čára mezi přírodníma vědama a Biblí. Jo, jak doslova, nebo jak volní jsou. To znamená, tady ta hranice je pohyblivá trošku. Jo, jo, jedna vymezuje, jak mám interpretovat tu druhou. Stejně tak vzniká tady hranice mezi osudem jednotlivcem a přikázáníma, které se na toho člověka kladou. Já řeknu příklad, s kterým já jako nevím, jak mám být ostrý proti homosexuálům. Já jako homosexuály nijak lásce nemám, zejména teda tu jejich jakoby veřejnou lobby, jo, útočnou, ale každopádně znám homosexuály, který mají ten problém, který je tam napsaný, jsem homosexuál a nevydržím sám ze sebou. Jsem všelijak úzkostný a tak dále, potřebuju být s někým. No a teďka on žije v nějakém vztahu, co s tím? Jo, to znamená, ten člověk vlastně naráží mezi těma limitama vlastní psychiky s tím, co je nebo není schopen vydržet, a teďka s tou realitou. Stejný nebo analogický problém máme s lidma. Když si uděláte přehled partnerských vztahů lidí, tak já je rozděluju na škvíráky a bez škvíráky. Škvíráci to mají takhle, 18 až 20, pak je škvíra do 24, pak je 24 až 27, škvíra 30 až 38. Jo? To jsou škvíráci, mají mezi vztahama 4leté pauzy třeba, nebo 2leté. Jo? Vydrží sami. No a pak jsou beškvíráci a ty jsou 18 až 20, 20 až 24, 24 až 32, 32 až 38. Jo? To znamená, mezi vztahem a vztahem je mezera z více pár měsíců. Častěji se to přímo překrývá, že jo? Jo? To jsou překrýváci, jo? 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 Jsou škvíráci, překrýváci a bezškvíráci, jo? No, ale každopádně, když máte ve farnosti bez škvíráka, jo? Což je skoro každý druhý, co si budeme povídat. Takže tyhle ty bezškvíráci, v okamžiku, kdy se třeba s nima rozejde partner nebo něco takového, tak oni si vám instinktivně najdou partnerku nebo partnera do roka. To, že za nima chodíme a říkáme jim, buďte škvíráci, tak to je jako když kozu převychováváte, aby jezdila na naftu. Jo? Prostě můžete to zkusit, ale zjistíte, že pochodíte se zlou. Jo? Prostě škvíráka těžko předělat, protože on, když přijde domů do toho pokoje, tak je úzkostný a třese se. A když mu řeknete, obrať se na Ježíše, zkus ho prosit, tak ono to fakt nefunguje. Jo? Aspoň tomu člověku to nefunguje. To znamená, tyhle ty bezškvíráky je těžko jim dávat ty přikázání stylu, jo, musíš celý život být věrný a pokud ti umře manžel, tak musíš být do smrti v celibátu. Stejně tak problém s těma bezškvírákama je, že oni začínají ten vztah, první vztah mají v 18 a pak to jde bezškvírným principem až do smrti. Jo? A ještě v domově důchodců válčí, jo, o toho dětka, který tam, jo, o ty dva dětky, které jsou tam k dispozici, jo. No. Jo, to znamená, to jsou veškerý ráci, jo, že takhle fungují, jo. To znamená, tady vlastně ty limity toho jednotlivce, jo, to znamená, limity tohodle nám válčí s těmito příkazy. Jo? A je to těžký, protože ten limita je stejně daná jako tvrdě, protože on ten člověk si nic neudělá a když na ho zmáčkneme, no tak nám rupne ten měch, který bysme, jo, ten měch, který tam je. A tady je na tohoto podobenství o měchách, by se tady to mělo aplikovat. Jo? Stejný problém máme v tom předmanželském sexu. Prostě já nedokážu si představit, že přijdu na gimpl nebo na vysokou řeku, řeknu, všichni jste konkubíni a smilníci a vůbec se neleste, vůbec tady nemáte co dělat. No, protože to dopadne tak, jak to je, to znamená, prostě v naší farnosti nebo většině farností, co jsem viděl, návštěva kostela končí 15. rokem. Prostě farář není schopen ošéfovat adolescenci a mladší dospělost. Prostě od těch 15 vejš, prostě tady je hiát do nějakých 30, no a teďka co s tím hiátem, jo? Co s tou děurou? No, kolik ale? No, jako u nás je to, jako najdete tam jedno, dva, no, co?
Do 70. to bylo bez problémů a pak to bylo ilegálně. Pak už na děti tábory sázali se strany.
No, jasně, no.
A byly to mírové konference, že?
Ale jo, ale to byl ještě bolševik, že? No, bolševik, to byl ještě trošku jiný, no. Tady já jsem, jako co třeba obdivuju hrozně moc na učení církve, je svoboda svědomí. A to tak, že vlastně, všimněte si, ještě to řeknu jinak, Ježíš nezaložil svůj církev na papíru. Ježíš si dovolil odejít ze světa, aniž měl napsanou jeden řádek nového zákona. To je docela frajer, protože jeho nosičem není papyrus, není pergamen, není papír, jeho nosičem jste vy a já. On prostě, on nepálí CDčka, Ježíš pálí mozky. Jo, když to řeknu. On si vypálí lidi a lidi to potom přepálí z toho papíru na to CDčko nebo na kazetu. Jo? To už je jedno, na co si to ty lidi vypálej. Každopádně ten nosič u Ježíše je psychologický. Ježíš v tomhle tom je ohromně psychologický. On spoléhá na svý učeníky. To je víc odvážný, než jsem já. Jako já bych svým učeníkům nikdy nic nevěřil. Jo? Ale on to prostě udělal. Už pro toho obdivuju, že prostě má takovouhle odvahu tohle to udělat a nebál se odejít se slovy, vy už si nějak poradíte, jo? Bude pro vás lepší, když odejdu. Jo? To je jako opravdu frajer. No. To znamená, ten boží svět nestojí primárně na věcech, na kterých si můžeme hrábnout, ale primárně stojí na věcech, na kterých si hrábnout nemůžeme. To znamená na psychologii. Už Ježíš to říká těm lidem, boží království to není tak, abyste to mohli vypozorovat, jo, kouknout se na to. Boží království je mezi váma. Stejně jako peklo je mezi náma, jo. Jo, to je prostě to je něco, co vzniká mezi náma. To znamená, to jsou všechno věci, které jsou spíš psychologické nebo duchovní, než reálné, takže bychom si na to mohli šáhnout. A svoboda svědomí je stejný příběh. Všimněte si, tamhle vzniká rozpor mezi Šimejem a Davidem, kde Šimej byl z Saulova rodu a když David byl pronásledovaný Abšalomem, tak Šimej volal po něm, táhni vrahu z ničemníku, na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu, na jeho místě stal se s králem, Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšaloma. Tomáš za všechno to zlo vždyť si vrah. A teďka se ohradil ten Abišaj, Seruin, Co pak tento mrtvý pes smí zlořečit králi mému pánu? Raději bych šel a srazil mu hlavu. A král, to znamená David, říká zajímavou větu. Co je vám do mých záležitostí, synové Seruini? On zlořečí, protože mu Hospodin řekl zlořeč Davidovi. To je zajímavá věta, kterou nikdo, oni ho sice potom zlikvidovali, jo? Za Davida ne, ale za Šalamouna ano, jo? Oni ho vyvraždili, tu rodinu. Ale to není tak důležitý. Důležitý je, že David vůbec nespochybňuje, že ten člověk říká něco, protože mu to řekl Hospodin. Jinými slovy, Hospodin může dát pokyn A tomuhle člověku a pokyn právě opačnej tomu druhému člověku. Cože? Ale jo, i za stejnou situaci.
Dvakrát božím slovem varovaný. Tohle je ten druhý případ. A bere to vážně a vezmou záležitosti, pak vezmou ten správný. Vlastně
jo, to jo, o to nejde. Jako já, jako my, když to vykládáme zpátky, tak jsme jako na Davidově straně. Důležitý je to, že ten Šimejí má naprosto opačný názor, přesto, jo, mu, tady David říká, on to má od Hospodina. Hospodin mu řekl, ty budeš dlořeči Davidovi. A on to dělá v souladu se svým svědomím. To znamená, máme dva lidi, kteří mají naprosto protichůdné přesvědčení. Ten říká, já to dělám správně, on říká, já to dělám taky správně, já to mám od Hospodina, já to mám taky od Hospodina a teďka se mydlej. Oba dva jsou přesvědčení ve svém svědomí. To, že my říkáme, a pokoj lidem dobré vůle, neboli těm lidem, kteří jednají v souladu se svým svědomím. A tady samozřejmě vzniká to, že ten člověk může interpretovat situaci z rozdílných pohledů, dojít proti sobě, ne, že by nebyla jedna pravda, já nejsem představstáncem pluralitní pravdy, jo? Ale díky našemu omezenému poznání, jo, vzniká právě tady ten problém, že lidi, jak mají omezené poznání, tak ze svého pohledu jdou proti sobě a dělají věci, které jsou totálně protikladné. A ono se to dá stáhnout i na třeba náboženský války, že se dva mydlej protestanti s prokatolíkama, že jo, a oba dva si mysleli, oba dva tábory si říkali, že to dělají správně. To já tady jenom říkám k tomu, že vlastně člověk je povinen vyčerpat své síly tam, kam dosáhne, vyčerpat své síly tak, aby byl v souladu se svým svědomím. I bych navázal na ty varování svatého Pavla, všichni musíme stavět na Kristu, dejte si práci na tom, abyste stavěli správně. Jo, to správné poznání je naším cílem, aby jsme měli přesné a poctivé poznání, ale je třeba si říct jednu věc, spousta lidí do toho správného a přesného poznání během svého života nedojde. No, to je prostě asi faktum, které je nespochybnitelné. To znamená, jako já vždycky to chápu, jako samozřejmě, že když jsme v církvi, tak se najdou směry, kde ta církev, jako já nevím, třeba protestanti, katolíci, nebo když se teďka já třeba, že jsem teďka v nelibosti v katolické církvi kvůli kritice těch restitucí a jiných věcem, to znamená, že já myslím, že jako je naprosto legitimní, že já mám názor A, biskupové mají názor anti-A a oba dva to děláme v souladu se svým svědomím. No?
Ale tam je otázka, a tady právě to je hezky našel ten příklad, protože David se bojí zneužít svoji moci. Když za ním přijde Nátan a řekne, ty si tadyhle udělal dítě večebe a neměl nárok, tak místo, aby král ho nechal popravit, tak si roztrhne roucho a 3 dny nežere a kaje se. Tadyhle znova David rozmazil syna, ten převzal vládu a schodil ho. A co David udělá? Tenhle ten Šimejí jde hurá s novým králem a leze mu do zadku. A David to bere jako varování, to si zavinil sám. To ti Bůh vzkazuje, to si zavinil sám. A on říká, vám ostatní do toho nic není a já to beru.
No.
tak interpretuju tenhle ten text.
No, ale...
Beru, on má vlastně pravdu. Zavinil jsem si to sám a vám do toho nic není. Nemůžete ho trestat.
No... To je otázka, no, jako, já to nechám už teďka být, prostě nechme to vozdější diskuzi. Mně se na tom líbilo právě to, že David, i když my jsme přesvědčení, že Hospodin dal království do rukou Davida, ne Abšaloma, jo, tak přesto, jako to je náš názor, přesto ten Abišaj, ne ten Abišaj, ten Šimejí, o tom je řečeno, Hospodin mu to řekl. Jde o tuhle tu věc, že prostě ten, že tam jde, že to jde proti sobě. No, nic. Pojdeme o kousek dál. Dospělost dnes. Dřív biologická dospělost, nebo takhle, biologická plodnost začíná v 15 letech života. Plus, minus, zaokrouhlíme. Dřív ženy v 18 se vdaly. Tady nasázeli 5-6 kousků a šlo se domů, jo? 45 měli děti takhle a navíc, jestliže začali plodit ve 20, tak ve 40 jejich dcery začaly taky plodit, jo? To znamená, oni ještě měli malé dítě, když se jim narodil vnuk. To znamená, oni plynule přecházeli z rodičovské do babičkovské role a nebyly tam mezery. Dneska došlo k tomuto, že lidi odkládají plodnost až do 30. roku života. Potom tady mají dlouhé období, tady přestanou být plodní a až do smrti mají nedostatek dětí. Protože za prvé, když jim je 30, tak porodí první dítě a pokud se to jejich dítě zachová stejně, tak první vnuk přichází v jejich 60. Šílený. To znamená, jestliže tady se rozpadají vztahy kvůli přechození, tak tady 30 až 50, tady někde kolem 45-50, začíná druhé přechození. Rozumíte tomu, jo? Já jsem s partnerkou bez dětí a rozpadá se ten vztah. V stejné období tady se objeví někdy mezi 50., jo, 45. a 60. rokem, kdy opět jsem s manželkou a nemám s ní děti. To znamená, tam se objeví hiat, druhé přechození. To znamená, tady se rozpadají vztahy kvůli přechození a tady se rozpadají manželství kvůli druhému přechození. Tohle to je dnešní realita, s kterou nejsme schopni hnout. Jednak nejsme schopni přemluvit mladí lidi, aby se nám ženili a vdávali dřív než ve 30, protože oni mají pocit, že musí stihnout kariéru do těch 30 a diví se, že to nejde. No a dneska vlastně vzniká to, že většina populace fakticky není schopná, navíc se o to ani nepokusí, vydržet bez sexu do 30 let. To znamená, jestliže třeba u nás se říká, že by ty lidi měli být v pohlavní čistotě, tak to znamená, že oni by měli být minimálně třetinu života v celibátu. Nejsme schopni o tom ty lidi přesvědčit. Když to vydrží do 22, tak je to dobrý, většinou to kolem ty 20 zdávají. Jo? Dřív samozřejmě tu zákaz předmanželského sexu táhla ekonomická bída. Jestli znáte Marišu, tak tam se opakuje argument, uděláš nám ostudu, budeš nám viset na krku až do smrti. Ten problém je dneska minimalizovaný. Dneska můžete jít do azylového domu, budou vám platit všechno, to znamená finanční problém není problém. A zatímco třeba za první republiky ještě svobodné matky umíraly hladem, jo, tak dneska se hladem rozhodně neumírá. Dneska je 40% dětí mimo manželských, Ústecký kraj až 60%. To znamená, dneska je manželské dítě výdobytek, jo, který je málo k tomu dán. Následky jsou šílené, je třeba říct, jako konstatovat na tomto místě, naše společnost je sebedestruktivní, rodí se místo dvou dětí na matku, což je třeba, že jo, žena, je to nespravedlivé, ale je to tak, musí porodit dítě za sebe a pak musí druhou bolest zopakovat za otce, jo, protože otcové, jak známo, nerodějí. Jo. To znamená, ale jestliže se nám dneska rodí v průměru 1,4 nebo 1,5 dítěte, tak nám chybí čtvrtina dítěte. Nebo...
2,3
se tvrdí statisticky. No, to záleží, jak se to působí. No, protože 1,3, to záleží, kolik těch matek umře do té reprodukce, že jo? No. No to je jedno, kolik, no a za ty neplodné, no prostě za všechny, prostě my, co máme děti, musíme narodit za všechny, za své sourozence, co mají jenom jedno dítě, za všechny svý kamarády, kteří jsou starý mládenci a staré pany, jo, za všechny ty rozvedení, kteří zůstanou na jednom dítěti a tak dále. To znamená, musí to někdo doplodit. To se tady neděje a naše společnost vymírá tempem třetina populace za jednu generaci žen. To je středověký mor. Má to jenom jeden rozdíl, je to středověký mor s nadspaným žaludkem. Támhle to vidím skrz dveře. Jo? Jo? Jo, to znamená, jako je dostatek jídla, ale přesto ta společnost brutálně vymírá. To znamená, je pravda, že tato společnost, tak jak ji známe, je odsouzená k zániku. Buď se transformuje, nebo vyhyne. Tercium non datum. Při této praxi. To znamená, je třeba si říct, ano, žijeme v nezdravém prostředí, je to tak nezdravé prostředí, že nám třetina populace vymírá. To znamená, když jako vidíme 60% nemanželských dětí, tak si musíme ťukat na čelo, je to opravdu tak, je to opravdu sebevražedné. Nicméně je třeba znát psychologii fungování vztahu. Je to velice zajímavý graf. Tyhle ty křivky se jmenují Kaplan-Meierovi. Ne, že by je Kaplan-Meier vyrobil, ale ten druh statistiky se jmenuje Kaplan-Meierovi křivky přežití. A je to vlastně souvislost mezi procentem ještě existujících vztahů a trváním vztahu. To znamená, když tak vznikne, tak existuje každý. To znamená, jsme na začátku na 100%. No a pak se dívejte, jak ty vztahy postupně vymírají. Nesestěhovaný, nereprodukční, nemají děti a nebydlí spolu. Tam patří milenecké vztahy, vztahy na dálku, studentské lásky, když nebydlí spolu na koli a tak dále. Za rok a půl nám jich umře polovina. To znamená, poločas rozpadu je rok a půl. To je efemérní, to nemá žádný trvání. I když v začátku je zamilovanost až za hrob, tak to vymře tyhle ty vztahy do polovina za rok a půl. Velký rozdíl je, pokud oni se stěhují, to znamená jenom spolu bydlejí. To společné bydlení posune poločas rozpadu až na 4 roky, průměr je někde kolem 6, když udělám aritmetický průměr. Jo? To znamená, poločas rozpadu je 50%. Já vždycky říkám, jenom idiot si pořídí společný majetek do vztahu, který má záruční dobu 4 roky. No to je šílený číslo. To znamená, dneska lidi se spolu bydlejí, třeba pořídí si byt, pořídí si pejska a hrozně se diví, že ty vztahy se jim rozpadnou za pár let. Všimněte si, tyhle ty vztahy tady ještě mají slušný náskok oproti těm modrým, ale ten náskok postupně ztratí. To znamená, za nějakých 11 nebo 12 let už z těch, já nevím, 10 vztahů zůstává jenom jeden. To je šílený číslo. Lidi spolíhají na svý city, na svou lásku. My víme, že záruční doba u té lásky je 4 roky. Jo, to má poločas rozpadu, polovina se jich rozpadne. To říznu na půlku. Vy do 4 let a vy přežijete ty 4 roky. Z těch půlky zase vezmu, říznu na polovinu, vy dožijete do 8, vy nad 8. Jo? To takhle to krájím exponenciální distribucí. Co? No a vy máte kolik dětí?
Tři.
No. No. to jsou vztahy reprodukční, jo? Tady to odpovídá přibližně dvěma dětem, tady ta křivka. Všimněte si, dokud je to dítě malinký, tak je to prakticky bez rozpadu a poločas rozpadu se dvěma dětma je okolo 20 let. Když máte ty tři děti, tak je to tam takhle dozadu. To znamená, já vždycky říkám, představte si, že toto jsou křivky na výzkum rakoviny. Běžně se používají na rakovinu, jo? To není moje licence. Prostě já jsem to vzal dokonce z těch křivek, co používají na rakovinu. Tyhle ty křivky máme lék číslo 1, lék číslo 2, lék číslo 3. To znamená, když chceme, aby vztah vydržel, no tak samozřejmě říkáme, mějte děti, nic jiného neznáme, co by takhle působilo jako děti. Když nemají děti, tak jim musíme říct těm vysokoškolákům, prosím vás, když nemáte děti, tak alespoň spolu bydlete a nebudujte vztahy na dálku. Slyšíte, jak je to heretický? Jo? Já katolickým mládeži budu říkat, když nemůžete mít spolu rodinu a děti, tak aspoň spolu bydlete. Co to je za doporučení? Já jim nemůžu říct, máte se rádi, tak spolu nebydlete a my vám garantujeme, že polovina z vás se rozpadne za rok a půl. Jo, jestli třeba počítat, že to je, že ty čísla jsou takhle šílený. Stejně tak se koukněte, to je zase spíš ten termín prokatolický, tohle to je pravděpodobnost uzavření sňatku a trvání vztahu. Když si vezmete tady tu křivku, 70 v prvním roce, jo, uzavřelo sňatek 68%. 68 děleno dvěma je kolik? 34. Kdy máme 34? Ve tři, to znamená za dva roky. Jo? Kolik je 34 děleno dvěma? No? 17, kdy máme 17 za další dva roky. 17 děleno dvěma? No? Zase za dva roky. Jo? A takhle dále. Všimněte si, každý dva roky je pravděpodobnost vztahu, teda sňatku, poloviční a poloviční. Jaké doporučení můžeme na základě takovéhohle grafu dát naší mládeži? Čím dřív, tím líp. Jo? To znamená, jak dlouho má smysl vztah na zkoušku? No žádnej. Jo? Pokud chcete mít rodinu a děti, tak nedělejte vztahy na zkoušku. Z tohohle grafu říkám, jo? Ale pozor, tohle to není jediný argument. Tady je jedno ale, a to jedno ale je tady zamilovanost v prvním roce života. Protože ta zamilovanost znamená, jak nám říkali vždycky, říkali ve škole, zamilovanost je porucha vnímání spojená s třeštěním, jo? Tak takové je třeba říct, že sňatek v prvním roce rozhodně nedoporučujeme. Jo? Kvůli tomu, že mají poruchu vnímání spojenou s třeštěním. Jo? Takže první rok ne, ale někde mezi druhým, v tom druhém roce by měla být svatba. Pokud mají pochyby, tak je třeba jim říct, pokud máte pochyby, tak počítejte spíš s tím, že to, co vám vadí, tam bude celý život. To znamená, když třeba je ten chlap nespolehlivý a ta holka neví, jestli má nebo nemá, tak je třeba říci, jste spolu dva roky, nic nového se nedozvíte. To znamená, předpokládáme horší variantu. Je nespolehlivý, bude nespolehlivý vždycky a na vás je otázka, sežerete to, nesežerete to. Žádné jiné doporučení dát nemůžu. Jo? To znamená, já jako psycholog končím druhým rokem. Jo, po druhém roku říkám, rozhodněte se. To samé, pokud se objeví nevěra v první dva roky vztahu, tak nikomu neříkám, on se změní. Jo. Ne, on se nezmění. Otázka na vás zní. Chcete, nebo jste ochotná mu vydechat mimořádné partnerky následujících 30 let? Pokud ona řekne ano, tak hurá do toho. Jo? Když řekne, že ne, tak řeknu určitě rozchod.
Takže zasnoubení byste tvrdil jako 2 roky. No,
já vždycky říkám, po roce plánovat svatbu, po roce začít plánovat svatbu, nebo kolem toho roku začít plánovat svatbu, během druhého roku se vzít a do těch 2 let reprodukce. Jo? Žádný, jako takhle, bavíme se o lidech 25 a vejš, jo, teďka. Nebavíme se o vysokoškolákách. U vysokoškoláků já jim říkám, prosím vás, pokud vám ten vztah funguje, tak dobře, tak buďte spolu. Ale po škole se vemte a mějte děti, PhD si můžete udělat buď dálkově nebo po 45. Aspoň nebudete tak blbnout s druhou mízou, že? Jo? Ale jako rozhodně nedoporučuju lidem, neprotahujte vztah nad 2 roky. Je to sebevražedný. Jo? Prostě čím dál se to zhoršuje, to nemá žádnou dobrou prognózu, jo, ta modrá čára. Jo? To je brutální exponenciál, tam není nic příznivého, tam je to prostě čím díl, tím hůř. Jo? Tak svatbu a děti nemůžeme doporučovat studentům na vysoké škole, to znamená, že bychom jim měli říct, tak aspoň spolu bydlete. To je paradox, tohle tím já narážím na katolické učení. A nejsem schopen jim říct, ne, žijete spolu, tak vy buďte tam, nespěte spolu a tak dále. No záruka, to je záruka rozchodu. Výsledek je to, že nám stejně oni se vyspějí spolu, takže to je takový divně konzumovaný, nekonzumovaný a tak dále. Ale pokud pár nejde cestou reprodukce, jenom bydlí spolu, neměli by se pořizovat společný majetek. To znamená žádnou společný barák, pokud nemám děti. To je úplně sebevražedný, protože pak se o to vlátějí, je to napsané na něho nebo na ní a tak dále. No. Stejně tak není dobrý mít hodně partnerských zkušeností. Hodně partnerských zkušeností totiž znamená hodně rozchodů a rozchody ty lidi jakoby deformují. To znamená, není problém mít vztahovou zkušenost, problém je mít zkušenost s tím, že projdu rozchodem. Já to říkám, to jako když si sednete na kamna. Jo? Je dobré si vyzkoušet různé sedačky, ale není dobré si vyzkoušet sedění na rozpálených kamnech. Bohužel každý rozchod znamená jedny rozpálený kamna a ty lidi jsou potom pěkně zdeformovaní. Jo? Co se týče statistiky, největší stabilitu mají reprodukční vztahy, které začínají v 19, popřípadně 22 letech, podle toho, jestli mají nebo nemají pokud mají nebo nemají vysokoškolské vzdělání. Jo? Čím více má člověk rozchodu za sebou, tím větší je pravděpodobnost, že i následující vztah se rozpadne, ba dokonce u žen je závislost, čím více rozchodů, tím méně dětí. Jo? To znamená, u žen, takhle bavíme se o vztazích delších než rok. Znamená, když přijde žena, která má 8 ročních vztahů, tak zpravidla nemá žádné dítě nebo na nejvýš jedno. Jo? Čím méně má vztahů, tím má i více dětí. Jo? To znamená, jsou to většinou ty lidi, kteří jsou schopní těch partnerských vztahů. Tady je zajímavý vztahu svatby a trvanlivosti. Tady jsou dvě čáry, které už známe, které nejsou překvapivé. Nereprodukční bez sňatku, nic to nedrží, nemůžeme se divit. Reprodukční se sňatkem, samozřejmě nejlepší prognóza, musíme doporučit. To je jasný, ale tady je takový paradox bez sňatku, ale s dětmi, se sňatkem, ale neplodný, bez dětí. Všimněte si, že tady ta křivka jde dolů, jo? I když na začátku hezky drží, to dítě ze začátku drží, ale je jenom jedno,
ty lidi odmítají sňatek a další děti a končí to rozchodem. Prakticky dost brutálně to jde dolů. Paradoxně tyhle ty vztahy ze začátku se rozpadají, protože tam chybí to dítě, ale ta láska nebo ten slib nám zachrání přibližně, tady nám to ukazuje, nějakých 20 párů stále ještě existovalo. Jinak neplodnost je opravdu metla. No? Jakmile pár nemůže mít dítě 10-15 let, má to strašnou prognózu. Já jsem vždycky se stekal, jak ve středověku se rozváděly ty neplodní králové nebo neplodné královny, ale časem jsem pochopil, že ono to vlastně funguje do dneška, že to bylo takovýto klasický pro tvrdost vašeho srdce, že prostě je to prostě přírodní zákon, s kterým se rveme, ty vztahy bez těch dětí mají prostě špatnou trvanlivost. Tak, to je taková trošku katolická debata, já říkám, že předmanželský sex ve vážných vztazích, to znamená lidi, kteří jsou si věrní, bydlejí spolu na koleji a tak dále, by se měl považovat za lehký hřích, to znamená ne hřích, který brání svátostem a účasti v církvi. No, což je to novum, kde já se jakoby rozcházím s tou klasickou morálkou. Já vám to řeknu takhle. Já, když byla debata teďka o té sexuální výchově, jsem říkal větu. Nelezte do postele s nikým, s kterým nechcete mít vztah delší než jeden rok. Teda s kterým nechcete mít vztah delší než rok. To znamená, když jdu do stavu, když mám nějakou holku, ta holka se mi líbí, tak se na ní kouknu a řeknu si, chci s touhletou holkou chodit rok, nebo 100 let, nebo až do smrti. Když si řeknu, že jo, tak s ní jdu do postele, budíš. Ale pokud je to holka, se kterou si řeknu, no tak jako dneska ji můžu přefiknout, zítra ji už doufám neuvidím, tak tenhle ten zážitkový sex já říkám ne. Zážitkový sex ne, ale sex v trvalých vztazích a věrných vztazích říkám jo, budíš. Tohle to je kompromis. Jo, já neříkám, že to je ideál. Problém je v tom, že když já to řeknu do obecní populace, tak část katolíků mi řekne, počkej, ty schvaluješ předmanželský sex a jsem persona non grata. Druhá skupina uzlovci řeknou, to je debil. Jsem na chmelový brigádě, je tam fajn brigádnice, tak si s ní zasouložím, nikdy neuvidím, no a ne, hezké chvíle. To znamená, jakmile řeknete vztah, sex, jedině ve vztazích, které mají naději, že přežijou roční výročí, tak získáte nepřátele na obou dvou táborech. Jak u uzlovců, tak u ultrakatolíků. Ale já si opravdu myslím, že to je nejlepší doporučení, které můžu dneska mladým, když se bavím se středoškolákama, vysokoškolákama, jim říct, prosím vás, žádné hubky šupky do postýlky, ale pokud chcete s nějakým člověkem mít trvalý vztah, tak budiš. Jediná výjimka z tohohle pravidla jsou ti kluci, kteří nejsou schopni navázat vztah k někomu, nebo ty lidi, kterým je třeba 32, 36 a ještě neměli ani jednu sexuální zkušenost. Tak tam samozřejmě problém jinde, ale to je spíš už na psychologa, než na nějakého teologa. Co je třeba, a myslím si, že to je úkol váš duchovních, je seznámit vaše mladé věřící, nebo tu mládinu, o tom, jak fungují rozchody, jaká je to, jaký jsou to jatka a jak to bolí. Jo? Další věc je, měli byste, stejně jako vy, jako já, jako psycholog, měli bychom tlačit mladé děti, nebo ty mladé dospělé do svadeb a do reprodukce. Oni to zanedbávají a pak se hořce divějí. Když tak si přečtěte stránku přechozenévztahy.klimeš.us. Jo, přechozenévztahy.klimeš.us. Když jsem byl v tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. jo, mě. To byl tvrdý argument na otce, ale stejně říká, dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by se smělo ženit. A má svatou pravdu. Jo? Má svatou pravdu. Jo? Problém s katolickými spovědníky je ten, že oni, jakmile zjistí, že tam je předmanželský sex, tak nutí ty mladé, aby začali, přestali spolu spát, což rovná se rozchod. A v okamžiku, kdy se jim to podaří zrealizovat, tak vlastně vnucují těm mladým promiskuitu. Jo, protože oni, následek bude, všichni bezškvíráci buď opustí církev, nebo prostě stejně budou spolu nějak spát. To znamená, mě si jako tohleto doporučení, když mám 20-letýho kluka, on je v druháku, spí se svojí holkou, když mu říknu nespět s tou holkou, tak to skončí rozchodem, anebo odchodem z církve. To znamená, když on to skončí rozchodem, tak on si zase do nějakých 2 měsíců najde jinou holku a bude se spovídat s tím, že chrápe se ženskýma, no jenže vznikne jenom promiskuitní kluk. Jo. Takže myslím si, že tady je třeba trošku slevit, udělat nějaký funkční kompromis, to znamená říkat těm mladým, hele, jak doděláš vysokou, tak svatba a děti, ať se vám to nerozpadne. Ale do té svatby, to znamená do těch konce vysoké školy, my jako církev zavřeme oči a řekneme dobrá, ale po svatbě ti, jo, tenhle ten kompromis končí. A tak dále. Tady to je, to už jsem víceméně říkal, to je hlavní argument proti uzlovi. Buď budeme propagovat sexuální volnost, ale budeme mít stovky a tisíce rozchodů. Sexuální volnost není slučitelná se stabilitou vztahu. Naproti tomu chceme-li stabilní vztahy a ergo teda a rodiny, tak rodina a děti potřebují stabilní vztahy. Pokud chceme stabilní vztahy, tak musíme omezit sexuální volnost. Jo, to znamená, je třeba se rozhodnout, jakou výchovnou strategii chceme u svých dětí propagovat. Většina lidí nám řekne, já chci rodinu, ale pak to jde. Chceš-li rodinu, tak musíš mít sexuálně stabilní vztah a nemůžeš být sexuálně promiskuitní. Idea volného vztahu je kravina, pak to končí jenom takhle. Mám tady manžela, manželku, on na ní řve. Oni měli svobodný, teda takový takzvaný otevřený vztah, jako jo, že ona má milence, ona to, a ona ní řve. Jenže ty jsi porušila pravidla, my jsme se domluvili, že se nikdo nezamiluje. Tak já si říkám, to je jako blbech na dvorku, jo. No, když s někým spím, tak musím počítat, že se do něho zamiluju. Nikdo nemá svoje zamilování pod kontrolou, protože od tohoto je porucha vnímání spojená s třeštěním, aby jsme to neměli pod kontrolou, ne? To znamená, že jakmile se tam, jakmile si domluvěj open relationship, jak to měli tady ty formulovaný, jako, že budou mít otevřený vztah, tak musí počítat s tím, že se tam objevuje mimovolní zamilování. Jakmile se nám ženský mimovolně zamilujou, tak to je velice nebezpečný pro ten vztah a velice často to končí rozchodem. To znamená, že jako jediný, kdo může dovolit trošku volný vztah, je žena chlapovi. Ale nikdy nesmí chlap dovolit ženě volný vztah. No, ono to nefunguje, no, co s tím chceme dělat, no.
Co no? Byste řekl na námitku, že v přírodě převažuje poligamie?
Nepřevažuje.
Podle Radima Uzla dokonce...
Co vás příroda je co?
Dokonce i mezi národnostmi, rasami, převažuje podle Radima Uzla statisticky poligamie.
Takhle, jako přečtěte si, nebo stáhněte si přednášky Fríbovo, ne Fríba, Frinta, to je náš biolog, který dělá sociobiologii a ten vám řekne, biologie na rozdíl od Radima Uzla ví, na čem tyhle ty věci závisejí a ona to je otázka zdrojů.
Jo, to znamená, tam, kde dochází k zápasení o zdroje, to znamená o jídlo, o vodu, o energii a tak dále, tak tyhle ty society se vyznačují tím, že tam je větší důraz na to, aby byla monogamie. To znamená třeba bobři. Může bobr žít bez hráze? Nemůže. Proto bobři jsou vázaní na tu hráz, proto tam je monogamie. To jsou ty zdroje, na které to je vázané. Samozřejmě v societách, které jsou vázané na bezpečnost, jo, tak tam zpravidla vítězí ten nejsilnější samec a tam vzniká ten haremový přístup. Jo? A další věc, co představuje harem, znamená, musíte mít možnost kontrolovat svoji partnerku. To znamená, jakmile třeba, já teďka nevím přesně, jak to je, lachtani mají vždycky jakoby nějakou zátoku, kde se rozmnožujou, protože ta zátoka je kontrolovatelná jedním silným samcem, tak tam vzniká polygamie, že tam je silný samec a má stádo samic. Ale pokud je to třeba tulení, kteří žijou na volném moři a dělají si džoury do moře, tamto samci nejsou schopní ohlídat, proto tam vznikají párové svazky. Jo? To znamená, tamto opravdu hrozně záleží na té prostředí, které je. Lidská společnost se samozřejmě vrví od těch opic, takže haremový přístup, to mají gorily a my chlapi to máme v hlavě, tyto gorilí myšlení. To znamená, když chlap si nabrkne dvě holky, tak táhne tu jednu za druhou a říká, vy jste obě dvě skvělé holky, vy byste se mohli seznámit a kamarádit, já bych vám postavil barák a tam bychom všichni bydleli spolu. Jo? Ženský jsou z tohohle úplně zelený. Jo? A vnucujou chlapům tunelové řešení, to znamená jedno teritorium první manželky, druhé teritorium druhé manželky a mezi tím tunel, skrz který prochází ten muž nejlépe nahý. Jo? To znamená, schodí hadry od jedné partnerky, osprchuje se, přejde k druhé, aby nesmrděl a vyváží voňavkou a těma tou druhý. Jo? Tak tohle to jsou ženské ještě trošku ochotný tolerovat, tenhle ten tunelový případ, ale tady je totiž hrozný problém, jsou ty malí děti, kde dochází vlastně ohromný tlak u lidí je, aby přešli z polygamního na monogamní, z toho důvodu, že my nebojujeme o bezpečnost, jo? Není tak důležitý zabezpečit bezpečnost vlastní rodiny, ale hlavní problém je mít čas a energii na výchovu dětí. A já vždycky říkám, že žena potřebuje k výchově dětí pípůl chlapa. Kolik je to pípůl? No? Kolik je pípůl? Jedna a půl, že jo? Jo? To znamená, kde vzít tu druhou půlku?
Každý ženský je výchově.
No ne, tak jak, kde vzít? Ženská potřebuje k výchově jeden a půl chlapa. Má jednoho, to znamená, kde vezme tu druhou půlku?
Sobě.
Ne. V prarodičích. V prarodičích, v kamarádkách a tak dále. To znamená, ženská má z principu nedostatek chlapa. Potřebovala by jeden a půl, má jednoho. Může přijít za kamarádkou a říct, hele, já mám chlapa nadbytek, vezmi si dvě třetiny mýho chlapa, mě jedna třetina stačí. To je kravina. Jo? Žena je tak přetížená výchovou, že si vybírá ty chlapy, kteří říkají, budu jenom tvůj. Jo? To znamená, ženy tady vytváří ohromný tlak na to, aby vznikala monogamie. A tady vlastně vzniká, v té sociologii je to právě takhle vysvětluje přes různý tyhle ty zdroje, že chlapi tlačí na polygamii, jo? A ženy proti ním tlačí na monogamii.
A tím výběrem, jak ty ženy si vybírají spíš ty monogamnější chlapy, tak tahle ta K strategie u lidí je možná, když ne převažující, tak rozhodně modernější, progredující styl. Jo? No, prostě ženy mají tendenci si vybírat ty monogamní chlapy. To má ten tlak je samozřejmě z té ženské strany. To je jediný argument, s čím se dá u toho uzla souhlasit. Ženy zpravidla netouží potom žít v harému a mít spoustu kamarádek a kamarádů, všichni souležit kolektivně. Právě tady ten mužský styl utržený ze řetězu vidíme u homosexuálů. Jo? Homosexuálové jsou přesně ta skupina, která jde podle zásady věrnost je pro blbce, pro ty heterosexuály, inteligent, jo, to zkouší, prostě jedeme vlakem, průvodčí a jedeme, jo, jo, nikdy už ho nikdy neuvidíme, je to paráda. Proto taky samozřejmě spousta průvodčí ve vlaku jsou homosexuálové, jo, jo, z toho důvodu, protože tam se to krásně domluví, že jo, a vždycky tam je nějaké kupé, které jako, je tam jako pěkně izolované, jo, jo.
To, mezi
no a tam taky, no. No. Jo? To znamená, jako je pravda, že tady, ale to jsou, je to pravda, že to je biologická danost, zase ta danost vzniká 2 miliony let a můžeme být jistí, že během naší generace a dalších pár desítek tisíc let se nic nezmění, jo? To znamená, tak jak je to teďka, tak my to jenom vyvažujeme. A jo, to náboženství křesťanský jako kompenzuje sklony k nevěře a stojí na straně té K strategie, to znamená monogamie. Tlačí to dopředu, jo, tuhle tu káru. To znamená, ono, když by se na to koukli evolučně, tak to křesťanský náboženství je evolučně progresivní.
No, ale to je možná 20-30 let.
No, možná půjde dva,
jenom.
No já vím, ale dneska jako já mám pocit, že ty islámci to taky nepřehání s těma počtem manželek, ne?
Já jsem jako, tak no. Slyšel, že bude většina těch mužů, protože jako to ráno nerozdáno no. Právě, že muži musí být no. Ženy, no. Ale že většina teda těch muslimských párů islámských no. Má jednu manželku.
No. Jako ten tlak na tu monogamii je ohromný. No, je prostě ohromný. To jenom, prosím vás, ale pozor, uzel není zastáncem polygamie. To je normální prase, ne? Jo? Rozumíte, to není žádný zastánce polygamie. Jo, vznešené, že prostě Abraham měl tamhle Hagar a tady Sáru. Jo? Ne, uzel je prostě pro promiskuitu, pro volnou lásku. Jo? I když samozřejmě dneska už je starý, tak už mu to taky asi tak nepálí, jak mu to pálilo. Jo? Ale prostě to je problém uzla, ale jako uzel nepropaguje polygamii. Jo? To je třeba zdůraznit. Jo? On není za odpovědný přístup k 5 manželkám. Jo? On je k neodpovědnému přístupu ženám a k sexu vůbec, že jo? To znamená prostě jdu si hlavně užít, jo? Tam, takže jako pozor na uzla, jo? Prostě on za prvé tyhle tu sociobiologii podle mě nezná. Weiss jí zná třeba, jo? Weiss jako sexuolog, ten je o tom obeznámený, ale uzel ten podle mě tohle to nezná. Jo? Ten, jako, ten už je tak jako, kapitě zlatá éra uzla, jsou 70. léta, takže jako prostě už to má taky kus za sebou, jo? Co? No, jasně, a to ještě, chápejte, to on může, protože tomu ještě vydělává prachy, že jo, jo? Ale nic už jiného moc nemůže, jo? Tak. Já jenom, proč tady ukazuju ty statistické zákonitosti. Doba je opravdu divná, jo? A já jsem zástánce, že máme zachránit lidi v kostele a ne prostě prázdnou literu, jo. To znamená, já bych byl rád, aby nám zůstaly děti v kostele a jsem ochoten kvůli tomu dělat velké ústupky, jenom abych tam ty děti jako, aby mi tam zůstaly. To znamená, tady připomínám to podobenství o měch, kde je cílem zachovat jak víno ty měchy a ne, že nám vyteče víno a zničíme měchy. Což já myslím, že je problém katolické církve, že tam prostě těch mladých je 5,5. No. Tohle to je statistika. Tohle to je ubytek věřících za posledních 100 let. 1920, 1930, 40, 50, 60, až teďka tady někde ty poslední statistiky tam nemám. Tohle to jediné, co tady roste, jsou lidi bez vyznání. A to, co nám tady prudce padá, to jsme my, katolická církev. No nicméně ty ostatní, to taky není žádné ichuchu. Jo? To znamená, že když se na to kouknete, tak od 50. let sklon této čáry je 1% z populace České republiky za rok. To je sklon, který odpovídá, když máme 10 milionů, kolik je 1% z 1 milionu, z 10 milionů. To je 100 tisíc. 100 tisíc za rok, to je Olomouc, 100 tisíc. To znamená, každý rok nám umře Olomouc plná starých lidí, plná starých katolíků, a za tu Olomouc my nemáme žádnou, nebo prakticky žádnou náhradu. To jako tady ta statistika teďka 2013 je trošku rozmlžená, každopádně ta čára bude buď stejná, nebo ještě prudší.
No. Mně připadá, jako by třeba když tomu mé vrstevníky, takže většina vrstevníků jako věřící jsou, ale nejdou do instituce.
No, je,
protože
no.
Jim tam vadí to pravidla, přesně jak jste o nich tady mluvil.
No buď pravidla, ale nebo obecně oni totiž takhle, já vždycky se ptám, jestli jsou ty lidi věřící, kvůli otázce, jestli jsou formováni tím prostředím. To znamená, když mi někdo řekne, já věřím v cosi, tak to, co si mu neříká, nesmíš hlát. Jo? Oni jsou to takový ty věřící bez zásad. Jo? To znamená, jako mě jde o tu církev, že ta církev nám říká nejenom musíš nebo nesmíš souložit, ale říká nám taky nesmíš hlát, nesmíš prodvádět, myslí za druhý lidi, myslí na ty jako Samaritán, na ty zraněný, na ty postižený a tak dále. To znamená, ta církev nás učí myslet nějakým způsobem. Jakmile ty lidi nejsou v instituci a prohlasují se za věřící, tak ono to na ně nemá žádný vliv, protože oni jsou dominantně formovaní srakatýma časopisama.
No a možná, pane doktore, no. Taky to, že preventivně říkají, že se nevěřící, ale že si jenom určitý zásady mají, ale ze principu odmítají se právě spoutat zásadama organizace. No. Že odmítají prostě organizace jako takovou, ale jsou latentní věřící, nebo řekněme...
Latentní jsou, ano, jo.
Když jako bys podle mě, jako by k těm alternativním dneska cestám jako buddhismus a ty další moderní směry, kam jde podle mě teďka většina té mladé populace, protože třeba...
Pozor, ale, zase, ale jako jak vypadá buddhismus? Ano. Kolik lidí umí buddhistický meditace? Oni si jenom zapálí tyčinky, jo, zasmradí si byt a říkají tomu buddhismus, jo.
Já se právěčka setkal s kolegou na vysoké škole a ten je bývalý katolík a byl vychovávaný v katolické tradici a teďka je vesměs něco jako buddhista. Nedoufám, nezase to tak neznám, ale myslím si, že něco jako buddhista a jako má hodně věcí proti křesťanství, protože asi tam narazil na ten problém, jak se říkal, že v těch 15 letech jako ty...
No, ale já mám prostě, že ten problém je v tom, že ty kněží nedokážou, ne, že by takhle lidi, kdybyste viděli, jakým kravinám lidi jsou ochotní věřit, tak tam to není o tom, že ta církev je nějaká. Tam jde vždycky o tom, musíte mít člověka, který vás nadchne. A v okamžiku, kdy jsou faráři v katolické církvi učení k tomu, aby neřekli během kázání jedinou myšlenku, aby se vyhnuli každému konfliktnímu tématu, aby se k ničemu nevyjadřovali, a ještě jsou to pětkrát přebraný lidi, ty, kteří prostě tam do toho nechtějí jít a ještě tam vlastně dalších podmínek, tak ten problém je v tom, že ty mladí nikdo nenatchne. Jo? My potřebujeme, aby je někdo natchnul. A když těm, kteří jsou schopni něco natchnout, svážeme ruce a ještě je hodíme na Vyšehrad, jo? Aby opravdu nepřišli do kontaktu s mladýma lidma, no tak pak se člověk nemůže divit, že to celý vymírá. Já si nemyslím ani, že to by to byl nějaký zásad jako dup přímo proti instituci, protože jakmile najdete halíka, jo, který natchne tu vysokoškolskou mládež, tak ty tam slintaj a jim úplně jedno, že to je organizace. Jo? Halík jako je schopen ty lidi natchnout, ale nám chybí charismatický lidi, protože první podmínka, jediná podmínka, která ty biskupy jako zajímá, je chceš celibát, nechceš celibát.
A jakmile on řekne, že ne, tak nemáme zájem. To znamená, oni přeberou podle tohohle kritéria, odříznou prakticky všechny, jako jo, většinu, který mají těch kvalitních, no a teďka tam pipíkujou s těma lidma, jo, který tam zůstají. Jo.
Ale já bych jste no. Nehrát na smeč, protože celku, když to trošku no. Přeženo, tak chápu Malíka jako kryptohusitu a vaše názory jsou mi, a myslím většině nám taky no. Právě, když v podstatě tvrdíte, že neznáte, no,
to, no neznám, no.
Že neznáte, no. Ale přitom jste na naší straně a máte stejný názor, jaký měla právě ta zakladatelská generace v 20. roce, když se rozhodla zachránit katolickou církev při chystaní rozhodce státu a církve. To vlastně byl vznik naší církve.
No,
ale s tím vás nebudu teďka
obtěžovat. No, já mám pocit, že jako spolu sdílíme ten křesťanský pole na svět. Jako já myslím, že už tady budou sedět katolíci, že tady nebudeme jako v rozporu. Taky, jo.
No. Když se odvoláváte od těch katolíků na ten celibát, že tam asi je ten problém, že se cítíte, že se to dá už takto nějak pokračovat. U nás ten celibát není.
No.
To znamená, je docela zajímavý se zamyslet, ale to říkám, to je spíš řečnická otázka, do diskuze pak, jestli nějaká no. Ještě bude, nad tím, abychom se sami zamysleli, jaký problém je u nás. Protože my ten celibát nemáme, naopak v podstatě duchovní...
Může být žena, ne?
Prosím. No jistě, moje manželka je jo. Jako kůň těch 40 let.
No. A kůň je naši instituci, no. čím ty naši biskupové...
Já si myslím, že ta betona toho svatého Pavla bude v univerzální.
Ta podstata je charismatický a doplní osobnosti a v tisku Matišovny, která tady trvá od 19. století. V podstatě jsme se probudili a snaha tady v 90. letech byla obnovit to, co tady bylo před 60. 70. lety. Bez toho, aby jsme se koukli, co je venku, jak funguje. A i dneska je to to samé, i tam to, jak může vypadat služba jinak.
No ale to my děláme, ale to se dělá u nás úplně trochu stejně.
Celý bát, tohle, co jste řekli no. Na fakultě. No. U nás na fakultě to bylo přesně za naší generace, se do služeb nechce nás nezajímat. Nechce jít do služeb dál. Dneska je na to, nemáme kněží, co uděláme? Uděláme učňák a snížíme nároky na vzdělání. No. Řešení, což taky samozřejmě není, protože přesně ty lidi, ta charismaty jsou taky způsobí i s tím vzděláním a ty
no.
Schopnosti
no, no,
odpovídat na ty otázky těch lidí. A to ani jedna,
ta druhý mě říkal Kuneš, jestli znáte Pavla Kuneše, taky mluvil v rádiu, já ho znám právě z té Líbeznice, nebo vlastně ne, vlastně já ho znám z Vršovic, ale on říkal, když jsem býval v Líbeznicích, jako ten Kuneš, tak tam byly tři chlapy, který bych mohl sleku vysvětit na kněze. A to je plýtvání dary Ducha Svatého. Jo? Kuneš odjel, už je starý, nebude za ní náhrada. Ale kdyby se za Kuneše, který řekl, já tu mám tři šikovní kluky, došlo by se za biskupem, řeklo by se, hele, tyhle ty tři by byly dobrý. Biskup by řekl, opravdu si to myslíš? On říkal, jo. Tak my sem pošli, to s ním udělá rozhovor, nebo tam přijde, popovídá si, řekne jim, hele, kluci, ty máš tady strojárnu, tak se ještě dodělej, naučí se tamhle alfabet, gmail, že jo? Jo? Naučí se nějaký ty písmenka a hatlamatilku a můžeš tady dělat, jo, můžeš tady dělat kněze. Kdyby se to udělalo za Kuneše, tak Horažďovice, Líbeznice a Chvaly by měly svý faráře. A nebo faráře, který by tam měli na starosti jenom Chvaly a jezdili by jenom do Chval. Ale právě, že biskupové tohle to nedělají, nechají to vymřít až do mrtě a pak budou křísit mrtví Horažďovice, kde nebude lautr vůbec nikdo. To si prostě musí ty biskupové sami zodpovědět. To je ta, jak jsem tady říkal, jako já jsem omezený, i ta církev jako celek je jako dost omezená. No, tady ještě já jsem v té diplomce psal o konverzích náboženských. Je hrozně zajímavý zjistit, kolik jako papíru je napsáno o konverzích směrem k nějaké náboženské skupině. Ať je to sekta nebo víra. Konverze k víře jsou bohatě dokumentované, ale odpady od víry jsou naprosto nepokrytý. Já jsem po dlouhém
jako zkoumání našel asi pár příkladů, když tak to najdete v mý diplomce, diplomka Klimeš US, kdyby vás to zajímalo, ale konverze od církve jsou prakticky nedokumentované. Ale jo. No někdy jo, někdy se hádají. No, nevadí, ale prosím vás, tady máme typy konverzí, je můžeme definovat podle řadu kritérií na jednogenerační a vícegenerační. Jednogenerační proběhne za mého života. Já třeba do 30 let budu katolíkem, ve 30 řeknu tátovi, adieu, už mě tyhle ty duchaři nezajímají, odcházím. To je jednogenerační konverze, jo, odehraje se v rámci jedné generace. Vícegenerační konverze jsou ty, které probíhají v několika letech, v několika generacích, pak jsou konverze podle směru k nějaké víře a odpady od víry, z vnitřní konfliktností, z vnější konfliktností a bezkonfliktní. Jo, to znamená, jsou vnitřní konfliktnosti, že ten člověk má trauma. Jo, jsem řádovej třeba řeholník a rozhodnu se odejít z církve nebo z řádu. Tam mám velký vnitřní konflikt. S vnější konfliktností, to znamená, já nemám problém, ale táta má problém, nebo máma má problém, to je vnější konfliktnost a bez konfliktnosti každému je to úplně jedno. Šumáč, fukáč, jo? Adolescentní konverze jsou do těch 25 let, střední věk a pozdní. Nejvíc konverzí je adolescentních samozřejmě. Jo? A teďka k těm vícegeneračních jo, takže tady shrnutí. Pro Českou republiku jsou typické vícegenerační konverze od víry a bezkonfliktní. Jak to probíhá? Zeptáte se člověka na konzultaci, jak to máte třeba s vírou. On řekne, no moje babička, ta byla hodně věřící, jo, ta to žrala a tak dále. Naši do toho kostela moc nechodili, protože byl bolševik a jiný důvody, no a já jsem nevěřící. Tam nebyl jediný konflikt. Jo? Babička trošku remcá, ale jo, ona je hodně věřící, prostřední jsou vlažně, ještě nechají pokřtít své děti a ta další generace už je adieu totálně. To znamená, není tam žádný konflikt, je to od víry, to znamená, je to ztráta víry a je to vícegenerační, probíhá to v průběhu tří generací. Proto je to bezkonfliktní. A to je těch 100 000 konverzí, které probíhají každý rok, aniž si toho nikdo všimne.
Pane doktore, můžu se prosím zeptat, vlastně v tom věku, jak říkáte, adolescent, já jsem adolescent, která dochází k konverzím, jestli zase to není třeba takový věk, kdy zase jakoby ty lidé by mohli přicházet k té církve, protože no? Třeba já jsem nově pokřtěný, já nevím, tečka v lednu a no? De facto ta tečka je taky pokřtěný, když jakoby no? Není praktikující babička, teda jakoby nepraktikuje, no? A jakoby tak doma a tak dále. No. Takže jsem jakoby byl zvyklávaný jakoby v té křesťanské tradici, no. Ale až jakoby sám jsem se rozhodl. Jakoby,
no to jo, ta konverze.
Když člověk jakoby nějak jakoby přichází na to hledání po tom smyslu světa a tak dále, jo. Tak tam si myslím, že by mohla být jako možnost pro ty církve zase obnovit tu členskou jakoby základnu.
No já vím, ale přesně tohle to je ta, kterou se nejvíc vyhání z kostelu. Tam, kde nejvíc probíhá konverzí, to znamená od těch 15 do 24, tak tam je největší problém s tím předmanželským sexem. To znamená, tam, kde bychom ty lidi měli jako, jo, bagrovat, jo, a nabírat to hráběma, že jo, no tak tam nemáme nikoho. Tam to prostě řekneme, tady vy máte předmanželský sex, vy se neveste. Jo, ty seš v těžkým hříchu, jo, seš mimo milost posvěcující, hrozí ti smrtelné nebezpečí, buď tím okamžitě přestaneš, nebo sem neléz, jo.
Tohle to náš problém není, ale přijde jsme ve stejný průběhu. No? Právě to, po válce se právě řešil jednotama mládeže a akademickým klubem mladých. No? A ten právě byl obrovský úspěch, až mu to bolševici v 50. roce zakázali zákonem. No? A od té doby se prostě nedokážeme v této oblasti, i když po 89. se snažilo, no,
Já ještě jediná věc, kterou mě jako napadá, která by mohla být problém, je to neschopnost formulovat takhle, chápejte, jako jazyk Bible je starý 2 až 3 tisíce let. Pokud ho chceme někomu převyprávět, tak to je jako když někomu převyprávíme kvantovou fyziku. To znamená, dokud těm lidem nevysvětlíme, že tady tím podobenstvím se vztahuje tady na tenhle ten jejich zážitek, tak oni to nejsou schopni ztotožnit. To znamená, já se bojím spíš toho, že ten hlavní problém je, že když se hovoří v té biblické mluvě, to znamená Bůh zakázal, přikázal, Boží trest a tak dále. Takže my to musíme těm lidem převyprávět tak, aby oni viděli, tady ta řádka se vztahuje na tamhle ten zážitek. Tady ta řádka se vztahuje na tenhle ten zážitek. Já třeba říkám příklad. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej. To je původně vojenské přísloví. Když prostě oni šli s tím štítem proti nepříteli, tak museli jít furt dopředu. Jakmile se otočil, tak ho propíchli. Jo? No, to bylo vojenské přísloví. Kdo chce svůj život zachránit, ztratí ho. Z vojenský římský armády, jo? Který chodili s těma štítama. Ježíš to převyprávěl, to přísloví, dal ho do nového kontextu. Řekl, jo, kdo chce svůj život zachránit, ztratí ho. Zní to paradoxně, v praxi to musíte, nebo se to musí těm lidem vysvětlit tak, si říct, hele, koukejte, jste s ženou 10 let, ona chce mít děti, vy ještě ne, tak zdrnete do jiného vztahu. Tam máte jinou ženu, zase jste s ní nějakou dobu, zase zdrhnete. Pak zjistíte, že ona má nějaké vaše dítě, ale o to se nestaráte. Pak takhle střídáte vztah, a jedete pořád podle pravidla, pane doktore, já bych s tou ženou mohl zůstat, já s ní žádný problém nemám, ale řekněte mi, co by to bylo za život. To je moderní hedonistický přístup, dělej na co máš chuť, následuj svůj žízeň, nevaž se, odvaž se. Výsledek je desítky začátků a výsledek je spatlaný život, kdy v 60 já budu chodit po světě a hledat nějakou žinku, která by se mnou chtěla založit rodinu. Výsledek je, já budu 40 let zachraňovat život, abych na konci toho života zjistil, že jsem o něj přišel. To znamená, já jenom, co vám ukazuju, já pomocí nových reálií se snažím lidem dokumentovat, co znamená pravidlo, kdo chce svůj život zachránit, ztratí jej. Jo? Který funguje a ty lidi to musí vidět, protože oni to rozhodování dělají. Oni mi řeknou, víš, já s tebou mám sice půlroční dítě, ale já se ještě necítím být připravený na rodinu. Já to tak necítím. Jo? Já mám pocit, že ještě musím udělat něco jiného. A jde zachraňovat svůj život. A tohle to je, myslím, že ta řeč, která je prastará, to znamená římské zásady římského vojska, je třeba převyprávět moderní populaci, protože moderní populace na tento druh životní iluze, to znamená zachráním si svůj život a nakonec zjistím, že jsem o něj přišel, nepochopí. A to myslím, že úkol vás jako jakoby pastorů, umět převyprávět, když se čte čtení, tak ho převyprávět na to, co ta mladá generace žije při těch svých rozchodech. A když se to podaří, tak získáte ten pel charismatičnosti, to znamená, že máte klíče od království nebeského. A ty lidi potom chodí a říkají, kam bychom šli, vždyť vy, ty máš slova věčného života. To je zážitek s charismatickým člověkem. Nejenom s Kristem, ale s každým charismatickým člověkem. Proč já jsem chodil 5 let na Skoblíka, že jo? No? Protože on měl slova věčného života. Prostě on mi otvíral ty brány a se říkal, hezky, jo? Jo? A jako hezky. Jo? Tam, kde ten člověk říká hezky, tak tam taky zůstane, jo? To je možná trošku odpověď na to, jako co dělat, jo? Jako, proto já si myslím, že vy, husiti, nemáte zase moc odlišný problémy od toho, co řešíme my, akorát ten náš folklor bude trošku jiný, že jo? Jo?
A to
No, 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 asi tak. No. A hádáte se mezi sebou, tak.
Řekni to nějak lidsky.
Hele,
to, co říkáte.
No, právě, musí to být řečený. No, ale ještě musím jít na to kázání. Hele, my máme chytrýho faráře, Salveta, jo? Když s ním sedím v hospodě, dobře si s ním popovídám, ale když poslouchám ta jeho kázání, ty jsou tak jaloví. Mě vždycky fascinuje, jak je možný, že kluk, který je velice chytrý a člověk si s ním hezky popovídá, jakmile vleze k tomu ambonu, tak mluví, jako kdyby měl o 40 IQ nižší. No, tam prostě, tam, jako, a když napsal článek, tak já jsem mu říkal, prosím tě, a co tam říkáš jinýho v tom teologickém textu, než triviality, který každý zná?
Ale tomuhle tomu říkáme mitroza.
Jo, mitroza, jo.
Biskupem a dostane mitru, tak zblbne.
No, já vím, ale tady to je normál. Mitroza. Ne, ne, ale tohleto je, ale jako tady to je normální farář a říkám, on je chytrý, šikovný, schopný, myslím si, já s ním nemám žádný problém, ale opravdu, jak on vleze k ambonu, nebo jak se psá článek, to je tak jalový, tam prostě není jedna myšlenka. A já mu říkám, proč to píšeš, jako vyřešil jsi tam nějaký problém nějakého věřícího? A on říká, mně přijde ten můj článek dobrý. Ale jako já mám pocit, že to bylo naprosto nečitelné.
Tak jako psycholog musíte pomoct, to
oslovuje. No, já se bojím, že to asi nad mý síly. Tak, já vám teďka přečtu jeden dopis od své klientky. Jsem 30 roků vdaná, od roku 95, to znamená, to už je kolik, skoro 20 let, měl manžel 6 let se svou sekretářskou vztah. Velmi bolestně mi ublížil sexu, od té doby nebyl náš sex uspokojivý, postupně žádný z jeho strany. Vztah jsme sice udrželi, vážila jsem se jako otce dětí, byla jsem na ní zvyklá od dětství, jako katolička jsem si neuměla představit rozvod. Manžel mě má rád a pravděpodobně má fyziologické problémy sexu. 6 let jsem vydržela bez intimního vztahu, pak jsem měla měsíční známost, která mě uzdravila z největších problémů. Po různých bouřích jsme s manželem postupem přešli na čistě kamarádský vztah a spolubydlení. Chápu, že katolička by měla jásat a být v domácím celibátu, eventuálně v ledových sprchách se těšit na klimakterium. To jsem nedokázala. No já jí to ale věřím. Jo, věřím svému Bohu, tak jsem se modlila, aby mi Bůh sex vyřešil. Ať to byla má fantazie nebo živý Bůh, přišel mi do života vztah se ženatým mužem. No potěš pánu. Doufali jsme oba, že na sex, to je takový to klasický, nesmíme se zamilovat. No, jenže 4. rok už je zcela dokonalý sex a navíc z Moravy si našel práci u mě v Praze. Rok a půl spolu přes týden žijeme. V sobotu a neděli jsem s manželem v našem domě, který ví, ale dokážeme hrát důstojně, že neví. Milý odjíždí na víkend se starat o rodinu a děti, jeho manželka neví. Nedokázala jsem se kvůli sexu rozvést s manželem, ukončování našeho heterosexuálního stavu mě bolelo 10 let, jenže nyní už ale prakticky považuji za manžela svého milého, ani jeden mě zatím netlačí do žádného rozhodování. Milý jen proto, že by se musel sám též rozhodovat a má v hlavě, že žije s manželkou kvůli dětem. Prosím vás, já tady vždycky zdůrazňuji to, proč se vám četl ten příběh. Tenhle ten vztah zařval kvůli vztahové nekázní. Jo, ty lidi se k sobě chovají škaredě, nechovají se ke své manželce lépe než k cizímu člověku, pouštějí si hubu na špacír, moc vyčítají nebo moc ironizují, jsou arrogantní, ulejvají se, jo, to znamená, když to nemusím udělat, ať to udělá ta druhá strana a tak dále. A tady ta vztahová nekázeň potom má za následek, že ty člověky, že ty lidi hluboce traumatizujeme, oni to nějakou dobu vydrží, těch 6-10 let se to ještě dá vydržet, výjimečně teda, ale zpravidla potom to vypadá takhle, že ty lidi jsou jako vysušená tráva. Tam stačí hodit cigáro a máte prérijní požár. A tady je problém, my křesťani bychom měli ne tolik skákat kolem toho,
že tam je nějaký sex, ale především to, že se ty lidi k sobě chovají jako prasata. Jo? V tom vztahu. To znamená, oni se neomlouvají, když jsou tam, já nevím, ironie, je běžný komunikační. Já jsem třeba neslyšel jediný kázání na ironii. Jo, že prostě nepoužíváme doma v domácím prostředí, nepoužíváme ironii a věty s dvojím významem. Jo, to má, to jsi to hezky udělal. Doslovně to znamená, hezky si to udělal, nonverbálně to znamená, takovouhle fušařinu už jsem dlouho neviděl. Jo? To znamená, ta věta má dva významy. To znamená, doma by se neměly používat věty s dvojím významem. To znamená zejména ironie a arrogantní keci. No. Co? Ne, chlapi.
Aby to prohráváme.
Chlapi, chlapi jsou ironický. Ženský vyčítaj.
Chlapi šelikají.
Co?
Chlapi šelikají a
ne, já myslím, že chlapi jsou ironický. Statisticky víc. Jo? Ženy vyčítají, ženy kňouraj. Ty mi vůbec nepomůžeš, já jsem tady na všechno sama. No, to si nemohl přijít dřív v té práce. Jo, takhle, jako ženský jsou přijít na to výčetky. Ale ono je to v celku jedno, jestli to je u toho pohlaví nebo u toho pohlaví, prostě manželství by to být nemělo. Stejně tak ta ženská, o které jsem vám teda dneska vyprávěl, jak jí opustil ten muž po 12 letech, ona s ním rok nespala. A je prostě sebevražedný, jako si říkat, já nebudu spát se svým manželem, protože na to nemám náladu, mám právo na vlastní tělo. Bolí mi hlava a jiné povídky. Jakmile se hraje tato filozofie, tak to je jenom pár kroků od toho rozpadu toho manželství. Protože z toho chlapa, stejně jako z této ženy, jo, se stala praktická vdova. Víte, co to je praktická vdova? To je z románu 100 roků samoty. Fernanda zjistila, že je vdova, jíž manžel dosud nezemřel. No? No, to, on to za to zase nestojí to přečíst.
No?
Co? Zelený vdovec to je jenom o prázdninách, jo, že prostě, nebo o dovolení. Ale ten praktický vdovec je to, že ten člověk je fakticky v situaci, kdy je bez ženy, ale papírově ještě stále jo, s nějakou partnerkou. Jo? To znamená, on je frustrován partnersky, i když formálně partnera má. Což je případ tady toho. Prostě tady chlap chrápe 6 let se sekretářkou a je mu jedno, že jeho žena trpí. Pak trpí sám a ta žena nemá sílu to vrátit zpátky. Jo, to znamená, tady chápejte, jako tady se dělaly prasárny, tady, jo, těch 6 let s tou sekretářkou, jo, a tak dále. Tady manžel mě má rád a pravděpodobně má fyziologické problémy v sexu. To bývá dost často právě tím, že ty ženy moc vyčítají. Se zeptáte toho chlapa, jak často onanujete, on mi řekne 2x týdně, jo, koukáte se někdy na ty hambatý obrázky, on říká, jo, dívám. A já říkám, a jak často spíte s manželkou? Já nějak nemám chuť. A jakmile tady vzniká ta polarita, jemu hardware funguje, to znamená, jo, erekci má, ejakulaci má, onanuje, všechno funguje a zároveň má odpor se sexu s manželkou, bývá tam nadměrný vyčítání manželky. Jo? Takže tohle to může být ten fyziologický, tady bych hned ověřoval distribuci viny, jestli ta žena moc nevyčítá. Žena vydržela bez intimního sexu 6 let, no jo, ale říkám, většině se to nedá vydržet, jo. Takže tady jako prostě vznikala chyba, jo, tady už je to jízda na splašený krávě, tady už se to nedá moc ovlivňovat. To znamená, my musíme jako křesťani podle mě pořád klást důraz na to, když jsem ve vztahu, tak stojím jako carský důstojník, soudruhu kapitáne, student Klimeš, dovolte mi s vámi promluvit. Jo? Vypadněte, nemáte opasek. Jo? Prostě klasická vojna, jo? Ale prostě být připravený uvažovat tak, aby se naplnilo to, co je řečeno v Bibli. A ti dva se stanou jedním tělem. To znamená, jeho bolest bude její bolest. No a když on je nadržený, tak ona na to bude myslet. Stejně tak ona, když řekne, já bych si ráda zatancovala, tak on jí řekne, jo, takže to já mám jít tamhle někdy mezi ty kretény a předvádět tam ty trapné pohyby. Jo? Prostě ženina touha jí tancovat musí být touha toho chlapa.
i když ho to nebaví. To samý procházky, to samý čas, společně trávený povídáním a tak dále. No a žena zase samozřejmě musí myslet na to, že ten chlap má taky potřeby, které ona s ním nezdílí. A tohle to je vztahová kázeň. A tady myslím si, že my, ty naše církve, pořád kladou důraz na to, aby to bylo pořád sexem, sex tam, že jo, ale neřeší se naprosto elementární vztahová kázeň. To znamená, chováme se k sobě hezky jako... Já vždycky říkám, pokud se lidi k sobě chovají líp než k cizím lidem, tak platí pravidlo všude dobře, doma nejlíp. Pokud se ke mně domácí chovají hůř než cizí lidi, což je běžně, to mi říkají ty ženy, já jsem přišla do práce a tam se ke mně ti zákazníci i ty kolegové chovají lepší než vlastní manžel. A tady vzniká pravidlo všude dobře, tak co doma. Jo? To znamená, je třeba prostě omlacovat těm lidem v kostele pořád do hlavy, bolest mé partnerky je moje bolest. Jo, jsme jeden organismus. Když to funguje jako jeden organismus, potom tam nevznikají takovýhle problémy. Ale tady, prosím vás, co dělali zpovědníci od roku 95 do roku 2001? Kde byli zpovědníci? Jo? Tady selhává ta církev, tady prostě by měl někdo toho manžela proplesknout a říct mu, hele, prosím tě, proč máš problémy? Ono mu řekne, no, já doma, ať udělám, co udělám, všechno je špatně. Tak si chytnu manželku, říkám, prosím tě, kolik řekneš výčitek za hodinu? Máš nějaký představu? A ona říká, no jo, ale on nedělá tohleto, tamhleto. No tak si zavolám oba, popovídám si s nima tak, aby ona tolik nevyčítala, ona by něco přidal, jo? Ale prostě pracovat s tím vztahem. Jinými slovy, farář nemusí umět problémy piky v dětství. Víte, co to je pika v dětství? Pika v dětství je to, že vám dítě přijde, vezme si tady ten květinář a sní vám tu hlínu. To jsou kuriózní diagnózy. Existují. No, pika v dětství, děti jí hlínu. Dobře. To znát nemusíte, ale každý farář musí z paměti znát problematiku partnerských rozchodů a partnerského soužití.
Ale když ty lidi za ním nepřijdou a zavřou se před ním a nechtějí se otevřít...
Tak musíte dát takový kázání, kde prostě ty lidi za váma přijdou. Tak myslíte, že já scháním klienty? Jo? Já dám kázání, něco řeknu, jo, v televizi, nebo napíšu knížku a pane doktore, četl jsem vaši knížku, chtěl jsem se zeptat, je možná konzultace. Jo, prostě od toho musíte mít úžasný kázání, charismatický, a ty lidi vám potom na sebe s prominutím vyblejou všechno, i to, co nevědějí.
Jo? Ano, to platilo před stolety.
Ne, to platí i dneska.
Hráč do osobnosti, ale dneska před náma zavřou dveře.
Jdeme prosím vás, já...
Tak já s váma nechci nic mít společného, tečka.
No, tečka, tak musíte mít takový kázání, aby vám tam ty lidi chodili a říkali, vy jste bydlel u nás, ne? Vy jste bydlel u nás, to tam všechno znáte, to je celá moje domácnost, jako jo? Když tohle to uděláte, tak ty lidi vám potom řeknou všechno. Já jsem to třeba, jsme dělali ten program, nějaký pořad o neplodnosti, ne? O tom, jak lidi jsou dlouhodobě neplodní, tak jsem to tam prostě tý scénáristce, jsem tam poslal nějaký články a to nám tam právě lidi říkali. Vy jste byl u nás, ne? Vy to tam znáte. Tady prostě proto je to kázání by mělo být takový, že ty lidi říkají, ten má štěnici u nás, jako jo. A když to máte, tak oni potom za váma chodí. Hele, já tohle je moje celá živnost. Jo? Já prostě napíšu tamhle tu příručku o té smrti, ne, vše, co jste chtěli vidět o smrti, ale báli jste se zeptat. A najednou, jo, prostě, já to mám vždycky, napíšu příručku a pak je série přednášek. Napsal jsem knížku o identitě, tam mě vydělala tolik tisíc, že bych to ani nespočítal. Jo? Jedna příručka o identitě. Napíšu knížku o rozvodu, zlatý důl, z toho žiju furt. Jo? No.
teďka napíšu o smrti a zase z toho bude série 5 přednášek, jo? To znamená, jako já to dělám jedině tak, že prostě vystihnu nějaký problém a ty lidi mě prohlásí za odborníka. Já jsem odborník na přechozený vztahy. Oni říkají, pane doktore, prý jste odborník na přechozené vztahy. Víte, proč jsem odborník na přechozené vztahy? Protože jsem napsal jeden článek, asi na 6 stránek, přečtěte si ho, přechozené vztahy Klimeš US. Napsal jsem jeden článek o přechozených vztazích, od té doby jsem považovaný za odborníka na přechozené vztahy. Vlastně to je naprosto absurdita. Ale proto mi to říká, že to je takhle jednoduchý. Jo? Stačí dát jedno dobré kázání a najednou ty lidi za váma budou chodit. Pane faráři, hele, já mám takový hrozně podobný problém. Sice začne povídat o úplně čem jiným, že jo? Ale stejně potom se člověk vždycky diví, jak je to jednoduchý ty lidi zaujmout. Prostě musíte se trefit na to jejich kuří oko. Když se tam trefíte, tak je zásah. Jak říká Šimek, říkám fory do zdi, když je for dobrý, zeď se rozsype. Jo? A tady je to samé. Jo? Dělejte kazání, když se vám podaří trefit na hlavičku, máte plný kostel. No.
Vrátím se k tomu té zpovědi, nebo vlastně ten kněží
no.
Katolický. Já jsem se doslechl, že katolický kněz, který je třeba, je lepší odborník, Momenty, kdy radí vlastně manželům. Jaký vlastně na to máte vztah? Nebo jaký na to máte názor? Tohle vztahu vlastně, já jsem lepší odborník, protože mám, nežiju,
jo.
Život,
a
proto o něm mnohem vím.
Ale já nejsem zastánce, že člověk musí mít s tou věcí danou přímou osobní zkušenost. V okamžiku, kdybych dělal třeba, psal tu přílišku o smrti, tak by se to dost dobře nedalo napsat. Stejně tak zkušenost těžce drogově závislým stavem člověk nemůže udělat osobně. To znamená, člověk teoreticky může rozumět partnerským vztahům, aniž to sám projde. Ale zase na druhou stranu... No já... No, zase jako já třeba jsem zastánce, že farář by neměl být rozvedený. I když bude ženatý, by neměl být rozvedený z toho důvodu, že ten rozvod toho člověka neuvěřitelně zmrzačí. No, takže jako já jako tak trošku si říkám, jsou to samozřejmě katolický bláboli, jo, protože si myslím, že většina kněží v celibátu těm vztahům moc nerozumí, jo, ale teoreticky se to může naučit, že to bude znát třeba z vyprávění a tak dále. Myslím si, že to není absolutní překážka tomu, aby ten farář těm vztahům rozuměl, ale to, že je v celibátu, není rozhodně předpoklad, že ten vztahům bude rozumět. To si myslím, že spíš je omezující, jo? Že to spíš to stěžuje. Jo?
Proč, když bude dobrý zpovědník, tak může líp analyzovat?
No, ono přeci jenom ten problém je o tom, že ty lidi vám to neřeknou.
Jo?
No, vy to musíte vidět dřív, než oni to řeknou. Jo, třeba já prostě ty lidi vám neřeknou, oni prostě říkají věci a vy z těch jejich divných keců musíte usoudit, o co jde. To znamená, oni vám začnou říkat, víte, pane faráři, já mám pocit, že ten svět je stejný a zároveň jiný. Jo, a vy se ptáte, jak jiný? No, jako jiný, jako kdyby to bylo jako za záslonou, ale jinak jako, a vy říkáte, tam něco nefunguje, ne, všechno je stejný, akorát je takový stejný, ale zároveň jiný. No, a to je popis člověka, a který něco zažívá, a vy musíte být ten, který si říká, hele, ona má derealizační syndrom, že jo? To znamená, tam musíte být chytřejší než ten člověk, protože ten člověk vám říká, ten svět je stejný, zároveň jiný. No. To je taky popis, jo? A nebo včera jsem byl na přednášce, dělal jsem s nima cvičení, relaxační, psychohygienu, jo? A tak jsem se zeptal takhle, prosím vás, kdo z vás má zkušenost se skotomou? Je tady někdo, kdo má skotomy občas? Nic, přesně, jo, úplně netknutý, jo. A pak to tam pustíte a řeknete, no to je při tom, že, já se kouknu, skotoma.
škrtama je tohleto. Najednou vám před očima začne se objevovat takováhle skvrna, jo, vidíte ji tady, jak tady roste, kde to mám, jo. Takhle se to rozrůstá, až to přejde přes celý zorný pole, jo, máte to takhle rozmržený, pak to zmizí.
Tohle naštěstí nemám, jenom skrytový zákal.
No, má to někdo tady? No, vidíte, už máme jedno úlovek, jo. No, no. Všimněte si, jo? To znamená, to je přesně ten problém, který ten farář musí mít, to znamená, když ten člověk začne povídat, tak on musí mu to takhle naskakovat, jo? A ta osobní zkušenost je něco, co ten člověk si uvědomí spoustu limitů. Já třeba mám poměrně dost partnerských zkušeností i neúspěšných, ale tak si myslím, že já bych asi nemohl být odborník, kdybych s tím sám neprošel, tím rozchodem, jo? Ale nechci říkat, že ten člověk nemůže být odborník třeba na drogovou oblast, aniž by sám byl drogově závislý, že jo? Jo?
Hm? Já jsem jenom chtěl k tomu podotknout.
No.
Jste tady říkal, že bylo určitě hodné, kdyby ti kněží měli, řekněme, živější kázání, plastičtější, který se třeba dotýkají těch existenciálních problémů. Já si myslím, že to nefunguje z jednoho důvodu, protože ty lidé do toho prostě nejdou. Moje zkušenost je taková, já pracuju jako duchovní,
no.
Zároveň učím na gymnáziu, na vysoké škole, my jsme se potkali právě, no. A svět, s kterým já se zeptám každý den na gymnáziu, je diametrálně jiný, než svět církev.
No.
Mladí lidé dneska církev nemilují, ale není tam ani nenávist.
No ano, ukradená, ano, totálně ukradená.
A já se setkám s problémy, které kdyby řešil některý z mých kolegů v té čelné věce, nebo některý z biskupů, tak by přesně naskočili tyto ty věci. Tak teď se spolu pomodlíme a už to nedělej a je to hřích. Přitom ty situace jsou často tak neřešitelné, ať už se to týká nechtěného početí studentky, počínající alkoholické závislosti studenta, anorexie u studentky, kdy ta rodiče prostě nejsou schopni rozklíčovat a odmítnout ten problém. A řeším ho já a já na to nemám kompetence.
No, samozřejmě, no.
Chci říct jednou věc.
No.
Já když se setkám se svými kolegy, nebo dokonce vstupy, tak jsem zděšen, protože to jsou teflonoví panáci. To jsou lidé, kteří vyrostli cíky, dělají si tam tvrdě kariéru, tvrdě za svoji kariéru, hrabou se úplně na vrchol. A poznáte to jak? Když jsou v televizi, tak jsou úplně kostěný. Nemá to kouřit. Oni se řídí tou autocenzurou, že to musí být slušné, decentní a učesané. Hovno. Nemusí. Když řeknete, pojď ke mně na přednášku na gymnáziu, tak se cuká.
No.
Může, přece, to je svět. A teď k čemu dochází? Dochází k tomu, že v církvi víc a víc, aspoň naší, konkrétně v některých diecézích, se prosazují lidé, kteří jsou loajální, nastavení na autocenzuru, buď je jednu kravinu za druhou, většinou jsou to teologické formulky, který nikoho nezajímají, a ti, kteří jsou kriticky uvažující, jsou konfrontováni s prací ve světě, přinášejí nový poznatky, tak jsou ty církve vytlačovány nebo jazovány, nebo dokonce brány jako nezdraví kverulanti, kteří tam zanáší něco, co je proti Pánu Bohu. Já vždycky říkám, kam chodil Ježíš. Ježíš chodil za kurva. A chodil do toho stanu, což sám o sobě byl kříž. Je s těma celníkama, dotýká si. Nechci dělat alternativní přednášku, jenom souhlasím s jednou věcí, to jsem úplně se strašně líbí ta přednáška, když jsme dělali brutální totály.
Jo, já jsem si všim taky, už taky končím.
Tak umali, že to směřovali, ale to, že skutečně si myslím, že vy mluvíte ke kněžím, tak jako my je máme v církvi, kteří zapomněli být živými lidmi z masa a kostí, já vždycky říkám jim nesmrtelné dno. A teď je otázka, to je to, co jsem se zeptal. Jestli je možné v katolické církvi, tam já to nic neznám, probudit ty kněze k tomu, aby dělali to, co chtěl Adolf Kelting, jít do toho světa, to znamená mít klidně alternativní povolání v tom světě, v tom bordelu, v tom děcáku, v tom ústavu, musí mít vzdělání.
No,
a pak s tím se konfrontovat.
jestli je tam nějaká šance, že těch kněží v tom životě reálné bude přibývat jako ten francouzský misionář, kde si to vyvržení.
No. To já si osobně myslím, že je prostě řečeno, že strom, který nenese ovoce, bude jakoby vytržen a hodzen do ohně. A já, když jsem viděl tady to, že jo, tady ten, ne, tohle to ne, tady, tu, tady ten graf, teďky to jdu na druhou stranu, tady ten, jak se to, jak ta církev ubejvá, jo, tady tenhle ten, tady to. A když jsem potom teďka slyšel, že jak to tady jako prostě vypadá, tak já mám pocit, že ta církev jako asi bude muset tady vymřít do mrtě. Ale to si myslím opravdu do mrtě, jako já si tady dělám legraci, kdy doženeme homosexuály s těma 2%, jo, tady někde. Tak to já nevím, kde doženeme, ale já se bojím, že budeme muset dohnat. A to proto já jsem taky proti těm restitucím, že oni nám zakonzervují status quo.
Nezakonzervují, to se tak rychle ztratí.
No.
Že věřící z toho, skutečně věřící lidé.
No.
Skutečně lidé, kteří se bojí Hospodina.
No.
To nebudou mít vůbec nic.
No to určitě ne.
Ty jste mě nastartoval úplně stejně jako tenkrát u té Jílkové.
No.
Ale teď já to teda řeknu na rovinu.
No to řekněte.
Já si myslím, no, že církve jako takový už svoji historickou roli v podstatě dohráli. Že teďka jde o to, no, jako se svět zbavit Ježíše.
No.
Vy jste říkal, strom, který nenese ovoce, bude vyťat.
No.
Ježíš nesl ovoce a vyťali ho lidé stejně.
No,
stejně tak dopadnou všichni věřící, protože Ježíš říká, až přijde syn člověka,
no,
nalezne víru na zemi, takže předpokládá, že nebudou mít jeho následovníci šťastný život a že budou končit stejně jako on, nenáviděný celý lidstvem.
No.
Budou nežádoucí. A já si myslím, že s církví to bude obdobně, že zůstanou jenom trosečky, ale církevní organizace, na kterou jsme zvykli, a tak končí. Jestli to bude za 5 let nebo za 15, to nevím. Ale doufám, že společenství víry, Ježíšovi partiáci, že zůstanou.
No,
že zůstaneme všichni podobně, ilegálně. Budeme boží partizáni v tomto světě. Ale to si nesmíme nechat vzít. Církev jako organizace, já už se s tím směřuju, že jako organizace končí, ale věřím, že víra jako taková, ne opakování dogmatismu, což je definice katolické víry, obvíle oblíbená, ale životní prožitek z boží přítomnosti, že ten zůstane a ten nás udrží. Jestli nás v republice s 10 miliony už nebude milion, jak se tenkrát v první republice lidé snažili. Oni totiž skutečně dělali nový organismus. V tom 45. až 50. roce tahle snaha byla podříznutá a my krváceli a možná, že skutečně vykrvácíme. Možná, že ano. Proto jsem říkal, možná, že už jsme zbyteční, že to, co jsme měli, co bylo za úkol dát tomuto státu, tomuto národu, tak to už jsme udělali. Ukázali jsme, že je možný postavit se Vatikánu jako organizaci a vytvořit si vlastní organizaci. Ukázali jsme, že neexistuje jenom teologie postavená na Petrově primátu, ale že existuje i pavlovský systém, že církev jako taková je Kristovo tělo, ze kterého se vytahují pověřené osobnosti. Bohužel, já mám obavu, že často se vytahovaly nepověřené osobnosti, nepověřené Bohem, ale režimem. To už jsem zmiňoval několikrát, tu pečovatelskou službu, sociální práci. Právě děti po mně chtějí teda článek, já ho budu muset opravdu do toho května napsat, jak naše ženský v podstatě prvomanželky, ty ilegální manželky těch kněží z 19. roku a farský kuchařky, jak začali měnit pojetí a smysl sociální práce z odpustkových dárků systematickou práci. Na počátku okupace jsme založili v Michli chráněné dílny. To byl taky první pojem. Sociální práci jako systémovou, sociální síť, ten pojem je také v našich rukou a pojí se s pojmem paní Berty Bílkové. A tak dále, a tak dále. Stát to nakonec převzal a nás zapřel. Teď jsem minulý týden, vlastně tento týden, když pořád neskončilo, byl v Třeběchovicích. No oni už vědí, oni to viděli vždycky, ale neuvědomili si dostatečně hlasitě, že to byl, oni říkali pan učitel Skřiva, a jim říkám, ano, ale byl to předseda rady starších, který vědomě ten betlém koupil z věna své ženy pro československý národ s tím, že tady postaví chrám, aby národ měl vzpomínku. To, že nám to bolševici sebrali v 45. roce, pán Bůh je velký ironik. Protože kdyby církev zůstal, tak bychom asi ten betlém neudrželi. Těch 30 milionů, které na to teďka stát dal v posledních třech letech, aby stavěl tam úplně novou, nádhernou budovu. A vřele doporučuji, zajděte se do těch člověků. Ale ví tam někdo, že je církev Československá? Neví nikdo. Bohužel. Zůstalo tam dílo prvorepublikové náboženské obce, ale obec už tam není. Doktor Vaníček a před 30 lety měl pravidelně na bohoslužbách těch 20-30 lidí každou neděli. Když odešel, byl přeložen, tak jak jsem slyšel, jezdíval tam hrdecký biskup, ale už jenom na svátky. A dneska už neví nikdo. Možná jsou tak utajení, že se o nich nevíme. Jo? Mně to šokovalo, ale nevzalo mi to víru, protože si myslím, že tohle to bude Boží plán, že nebude chtít, abychom se vytahovali, ale abychom makali. A to právě na tom, co bych se Betlému vidět, tak já chci na to napsat článek.
No, napiš.
A tak, ale napsat studii. Oni, to muzeum má ho víceméně objednaný, abych ho napsal. Že? Snad mi pán Bůh dá zdraví a sílu, abych to udělal. Že? Je to náš dluh. No já vím, já víceméně, řekněme, že jsem se zamiloval do církve do toho 50. roku, kdy něco přinášel. A pak už jsme byli podříznutí, snažil jsem se od toho 70. roku pro církev pracovat jako vesnický farář. 17 středisek jsme s manželkou udržovali. Dneska jsou tam dvě a chodí tam, no, radši už se neptám, kolik lidí.
Já vám řeknu ještě jednu věc. Ví se v psychologii, že když má člověk problém, tak se ho snaží vyřešit, v první fázi se ho snaží vyřešit těmi prostředky, které dříve v minulosti fungovaly. To znamená, když nemáte maso, tak ho jdete lovit s tím stylem, jak jste ho lovili předtím. To znamená třeba experimentování s chovem dobytka, není příklad z hladomoru, ale z dob, kdy se nám daří dobře. No a stejně tak to funguje třeba v domácnostech, že žena, která je zvyklá, že na chlapa fungovalo vyčítání, když on začíná mít krizi partnerskou, tak ona začíná vyčítat 10x tolik.
A tím ho vyžene.
Jo? To znamená, má to právě opačný efekt. Stejně tak církev, když se dostala do jakoby problémů s tou potom po sametové revoluci, tak udělala úplně stejnou reakci psychologicky. Začala se vracet do minulosti a začala zkoušet staré osvědčené metody, které vždycky fungovaly. No a zhruba zjišťujeme, že tyhle ty staré metody nefungují, že budeme muset hledat nějaký nový metody, že jo. Ale já jsem proto byl třeba rád za Ratzingera, který byl návrat ke starým pořádkům a snažil se opravdu poctivě, podle mě, zachránit to tou starou metodou, kterou on zná ze svého dětství. A ta církev si sáhla, aspoň ta naše katolická, na to, že touto cestou to opravdu nejde.
A tak se tak zvolili teďka toho Františka, který zase jde hodně alternativní cestou. No ale tak uvidíme, co z toho bude, jo? Ale každopádně, jako já vždycky je třeba si uvědomit, že, a to je to, co jsem tam říkal, ta naše církev je limitovaná vlastní blbostí. To znamená, my musíme vyzkoušet tu věc, napřed vyzkoušíme staré metody, pak si vylámeme zuby a pak půjdeme tou novou cestou. Jo? Já myslím, že nám jiná cesta nezbývá. Jo? Stejně tak, pane Chadimo, vy to máte úplně jasný. Vy, když přijdete do toho gymnázia a nějakou holku tam zachráníte od anorexie, tak ona přijde za váma i do toho kostela. Ona mi říká, je to tady divný, ale jste tady vy, pane Chadimo. Jo? A to, o tom to právě je. To znamená, ano, budeme muset v té církvi asi chodit mnohem víc jako ven, abychom ty lidi přitáhli tam, kde měli být, to znamená zpátky do toho kostela. Ale
a možná, že ani ne do toho kostela.
No tak třeba, to je jedno, ale musíte být farářem tam, že tam, kde vydáte to svědectví, no tak nemůžete přes do Athén, že jo, a čekat, že v Athénách přijdu k vám do kostela lidi. No tam, kde hlásáte toho Krista, to znamená v tom gimplu, když tam někdo bude, kdo za vás dá ruku do ohně, tak on za váma vleze i do toho příšerného kostela staromodního.
No, já jsem chtěl naznačit jednu věc, možná když Fabricioje, že možná bude chápet úplně kredity na kredici toho, co je kněžství. Za prvé, pro mě nedělní bohoslužby jsou zásadní setkání teda se sborem s Kristem, ale už jsem taky byl mimo služby církve a umím si představit svoji kněžskou službu mimo strukturu církve. A já se obávám, když jste říkal, že opakujeme staré chyby v naší církvi, přestože máme tady poctivých věřících farářů, opravdu jako služebníků boží, tak máme teď v tuto chvíli takový sklon k návratu episkopalismu. Což se opravdu projevuje tak, že úzká špička, a pozor, některý vysoce představený, úzkou špičkou některých úředníků, část ústřední rady, vůbec nepochopila, že v době sociálních sítí první, na co se já budu ptát, proč máme výdaje ty a ty na to a to. A když to se na to někdo zeptá, oni řeknou kverulant. Druhá věc, kterou řeknu, jestli chceš mít hezký kázání v kostele, hezky v televizi to znělo, bratře biskupe, a ty máš svůj ženu rád a spíš jenom s jednou ženou. Aha, a ne, rozbíš cíkl. Moralista. Tahle selektivní metoda morálky, kdy vlastně někteří takový ti vělání v církvi můžou dělat cokoliv. Protože oni jsou
učit, co mají. Já vím, ale tohle je přesně, když správce mlátí své služebníky a říká si, pán je daleko, tak ho můžu mlátit. No. Ale za to se platí jako tím, že chápejte, když umře věřící, odumře jedna větivička. Když odumírá biskup nebo papež, tak nám odumírá celý kmen nebo jedna velká větev. No, jakmile nám přestává fungovat jakoby Vatikán, tak nám odumírá církev po celém světě. A to, jaký tam v tom Vatikánu je nepořádek, to se ví, a to není vůbec teologický nepořádek, to je prostě mravní bahno.
Ano, no? Ale
to, a proto to umírá.
Já to vedám, vzpomenete si přeci na legendu o svatém Augustinovi, který vychovává konvertitu, a ten si dává před křtem podmínku, já chci se podívat na papeže, protože vidím život u tebe, tak v Římě to musí být ještě mnohem krásnější.
No.
Augustino přemlouvá, říká, nechoď, to je zbytečný, ale on se přeci jenom ten papež vypraví. Ale pochopitelně už je podzim, přijdou podzimní bouře, že jo, takže cesta moře uzavřená a říká si, a je s ním konec, toho v životě neuvidím.
No
otevře se plenivní sezóna, hoch se najednou objeví před Augustinem, padne před ním na kolena a říká, otče, pokřtí mě co nejdřív. A říká, byl jsi v Římě, viděl jsi papeže, viděl jsi, jak tam žijou, viděl, právě proto, že přesně to všechno, církev žije, prosím tě, pokřtí mě.
No.
No, ta struktura bude v tom, že on se to naznačuje, že jste říkal, on co ten biskup má s tím farářem nebo s tím dělat, nebo s tím letí. Ono si nechce církev připomenout, uvědomit, že žije v nějaké společnosti, v nějakém světě a že a ty vždycky reakce, tak bys než to je zlý, to se
nedá tady použít církevní svá svébytná a podobně. Dneska všechny svébytní. I auto nemáte stériový. A chyba podle mě, kterou dělá to, protože fenomenologicky některé věci musícky, kartinický jsou to lidovický, se mají a konstruktu do to v tom, že radši obětuje, přichází to bude zkoušet s tím farářem, a obětuje si náboženský obce, než radši zatlačí na to člověka. Kdyby někdo dělal biznisu ve službách,
tak
musí uvažovat. Budu ho tak dlouho držet, když si nedá říct a přijdu o klienta a budu muset radši jiné.
Ano, no,
a to je celá struktura, ale potom zpětně u vás aspoň zpětně, u nás se to volí, to dosáhne přesně podle těch pánů, který říte, že tady dosahuje své schopnosti.
Ne, dosahuje o jednou stupnici víc, než je
to no, 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 to je Parkinson, no.
Že vlastně u to volení, který jdou nahoru a tak to nemůže nikdy fungovat. A ty lidi to ale vnímají zvenku, protože oni se setkávají s službách, oni chtějí službu, oni chtějí kulturu, takže když nakontaktují a otevřou se lidi někomu a jsou schopní, mají tak stojíte před problémem, ke komu já ho pošlu, aby to nebylo blbý.
No,
protože to je před
Já jako prostě, já když mluvím o Kristu a něco těm lidem říkám a tak dále, a oni kdyby byli ochotní jít k nějakému knězi, tak já se drbu na hlavě, říkám, ty ale ke komu, to je Kuneš je nad hrobem, Skoblík je nad hrobem, Kota stejně právě, a teďka, prostě nejsou faráři, no. Ale já mám pořád pocit, že to je tím, že jako když se objeví někdo nadanej, tak oni ho strčí do nějaký zapadlý farnosti tamhle v Horní Dolní, místo toho, aby k němu poslali bohoslovce a řekli, hele, koukni se tamhle, Kuneš ten to uměl perfektně, jo, třeba v té Líbeznici, tam za ním jezdilo, tam ta farnost má kapacitu 30 lidí, za Kuneše bylo furt 100, jo, to vždycky to na tu neděli to tam sjelo, prostě zabydleli Líbeznice, pak zase odjeli, no, ale kolem Kuneše nikdy nebyli bohoslovci, kde jinde měli být ty bohoslovci, než kolem Kuneše. Václav, jak on se jmenuje, Vacek, v Letohradě. Opět má narvaný kostel, že jo, všude populární, ale v okamžiku, kdy ho pochválíte před knězi, tak všichni ostatní faráři na něj plivnou. Jo, protože je moc schopný. Tam je žárlivost strašná na toho Vacka. Ale já říkám, jak to, že kolem Vacka nejsou bohoslovci? On dokáže natchnout ty věřící, tak ať je kolem něho pět bohoslovců, kteří říkají, je, vy to tak krásně děláte, že jo? Ať na něj píšou diplomky a tak dále, jo? Aby to vokopírovali v opajcli. To znamená, my když máme nadanýho faráře, tak ho strčíme pod postel a pod peřinu, jako aby to světlo koberec. Fakt z něho ne... Ano, pod koberec, aby opravdu nebyl vidět.
A promiňte, ale já se teď tam vás osobně.
No.
Kolik z těch mladých bohoslovců je vaši osobním přítelem? Nebo kolik
já je neznám vůbec. Nikoho. Nikoho.
Víte mi, co chci natáčit. Když za nima nepůjdete vy, kdokoliv jiný další, ale teď sedíte vy osobně, tak s kým se mají setkat? Tak je zkuste vyhledat vy. Je to riziko, ale třeba přinese ovoce. Ale spolu řeknou, jo, on ten Klimeš. Jo, a to už... Něco jiného je znát kníže, něco jiného je, když jsme na sebe štěkli pár minut, ale teďka už myslím, že bychom dovedli hrát na stejné struně.
Takhle, já nemám pocit, že by mezi... Ale existuje zajímavá zákonitost. Čím více jsou dva lidi sobě podobní, tím větší je vzájemná řevnivost kvůli tomu, že nemají stejné názory. Všimněte si... Římani měli vůči Kristovi mnohem vzdálenější názory, útočí na ně mnohem méně, než jaký má konflikt s farizema, kde měl prakticky totožné názory. Jo? To znamená, čím víc jsou si dvě skupiny podobné, tím více mezi sebou mydlej. To platí nejenom pro věřící katolíky, ale třeba pro komunisty. Komunisti neútočí tolik na buddhisty, nebo na katolíky, nebo na křesťany, jako útočí na trockisty.
No ale to je samozřejmě, protože znají jejich braně a znají jejich slabiny.
Ne, ale jsou...
Neznám, tak
ale
jsou, můžu ranit osobně.
Ale jsou si co nejvíc...
Ale to může jít mimo. Ale když no? někým žijete několik let, znáte jeho slabiny a víte, no. jak ho nejbolestnivěji uhelný.
No ne, ale mě jenom o to, co chci říct, je to, že čím víc jsme si myšlenkově podobní, tím více budeme štěkat. Jo? To znamená, čím víc, já, když jsem já katolík a vy to, tak určitě budeme bavit, tak vytáhneme panenku Marii a začneme si nadávat do debilů, jo? Jo? Nebo neomylnost papeže a zase budeme do debilů tady se rozhodovat, kdo je větší debil, jo? Ale jako já bych tady, jako všimněte si, že Ježíš a celá ta prvotní církev se hrozně urputně modlili za jednotu křesťanů. Protože ta přirozený sklon se rozhádat kvůli tomu, že máme podobné názory, je hrozně silná. To znamená, já vždycky si říkám, je třeba ty rozdíly tolik nezdůrazňovat a spíš zdůrazňovat to, že jsme vlastně na jedné lodi. Já jsem seděl s tím farářem, co jsem se s ním bavil o té evoluci a říkám, on zase přišel a začal nějak něco na protestanty. A já jsem mu říkal, pane faráři, my jsme tady v této společnosti úplně sami. Nám nejbližší jsou protestanti, potom ortodoxní církev, potom židi. Ale ta společnost těch playboyů a těch business jakoby klubů, ty jsou nám nejvíc cizí, nebo uzel a tak dále. Jenže ono se ukazuje, že můj farář víc nenáviděl protestanty než uzla. A já si říkám, tady je někde chyba, jo? Já nejsem žádný zastánce ekumeny, já tomu vůbec nerozumím, ale jediný, čemu rozumím, je to, že si musím říct bližší košile nežli kabát, to znamená nejblíže mi protestant, nebo tady husická církev, nebo ortodoxní církev, ale i ty jehoviti, jo, jsou nám blíž než playboy, blíž než uzel. No.
Můžu se prosím zeptat, Němička, jak o tom mluvíte, tak mě jako asociativně, mě... Vytanou na mysli jméno Čendlik, že kněz no. vlastně ten dělá takový křesťanství, jakoby proti...
Jo, ten Polák, jo, jo, jo.
Bohatý, je to ohromná jako celebrita, že jo, no. měl ten pořad kuchem jehly, myslím.
To vím, no, to jsem něco viděl.
A dělá jako furt se fotí jako sluncí bílou a s těma dle jako hvězdama, hraje golf furt. Já si myslím, že tím jakoby směrem bychom neměli jako propagovat to křesťanství, spíš jakoby...
Dobře, jako otázka, co myslíte, že dělá blbě?
Jakoby, že
dělá křesťanství pro Boha.
Že jakoby je to ohromná celebrita, jako bych řekl, já to nevím.
Ne, jako, co myslíte, že je tam morálně blbě? Já teda jako nevím, co by tam jako, to nemusí být nutně blbě, ne, morálně.
To nemyslím, ale spíš, že jako se ukazuje na venek, jakoby to křesťanství, jakoby prostě v tom luxusu a v tom hojnosti, což si myslím, že... Jo,
jako já
myslím si, jako pomorat, no. jako to nemyslím, já pana Čudlika neznám, myslím si, že jako má dobrý úvahy třeba v tom občas, ale takový to jako honosný, takový to jako na těch volůvek a jo.
Ne, já vám řeknu jednu věc, jako síla katolické církve je, že ono že katolická církev vždycky vyrábí zájmové kluby. Jo, to znamená, máme františkány, no, pak máme, já nevím, Salesiány pro děti, jezuity máme pro přírodovědce, dominikány máme pro teologii, že jo, 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 a takhle, a pak se dělají zasvěcení společenství a tak dále, a ta katolická církev právě vždycky vyrobí nějaký takovýhle zájmový klub a má to pro tu specializovanou skupinu a nechá je žít, ať si dělají jako ten svůj folklor a říká se tomu idea inkulturizace. Že prostě když přijde, já nevím, my tam stojíme jako tvrdý i v kostele, no ale oni udělají církev v Africe a tam si tancujou a dupají a juchají, jo? A není to problém. A dokud to není teologický problém, to znamená, pokud to není v rozporu s nějakýma těma dogmatama, tak se tomu říká katolikost neboli všeobecní. Já myslím, že tato myšlenka je dobrá a když se kouknu na to Čendlika, tak se zeptám, v jakém smyslu on je jakoby protikřesťanský. A já to vnímám teda tak, že on si dělá tady ten folklor katolický, že prostě jako udělá zájmový klub pro tady ty celebrity. No tak bože, tak ať si tam dělá, co chce, jo, oni mají ten svůj golf, tak si tam pinkají do míčku, ale dokud mi nešuká zlucí bílou, tak je mi to jedno.
Jo, když to řeknu takhle vulgárně, jo. To znamená, já bych prostě tohle, já bych jako naopak tenhle tu pluralitu, jo, bych jako podporoval s tím, jako no tak jako mít folklor, jaký chcete, ale dokud jako on bude přesvědčovat Lucí Bílou, aby byla věrná svýmu partnerovi, aby se zbytečně nerozcházela, nebo já nevím, jaký má problémy Bílá, jo. Ale prostě dokud bude hlásat křesťanství v tom bláznivém světě, kde se nachází, no tak
nechť, ne. To myslel jakoby spíš v tom pohledu, že pak i ta jakoby, společnost
no.
Já se moc omlouvám, pánové, moc se omlouvám, že do toho vstupuju.
V oběd, že jo? Já jsem taky pro oběd.
V oběd, no. Prosím vás, pokud se neurazíte, to vás rádi zveme na oběd, my vám to všechno přineseme, je to skvělý husický boršč a hutný. A chci se jenom spíš zeptat jednu věc, my jsme trošku časové písní.
No já jsem se rozkecal zase, no.
Tady no. Skvělý, díky moc, zůstaňte dál.